Eli tervetuloa tie A2120 web-käyttöliittymien ohjelmointikurssille. Mun nimeni on Tommi Lahtonen ja mä koitan parhaani mukaan tämän syksyn aikana vetää tämän kurssin teidän kanssa läpi. Tänään mä käyn ensin läpi, että miten tämä kurssi suoritetaan ja miten tällä kurssilla toimitaan. Ja sitten sen mukaan, kuinka paljon kerkeenkin, niin rupean opettamaan teille JavaScript-ohjelmointikieltä. Se on niin kuin päivän ohjelma. Ja tämä luento toivon mukaan menee tuolla tilatanoituksella talteen, eli tämä on sitten verkosta katsottavissa jälkikäteen vielä. Että ei tarvitse tehdä välttämättä muistiinpanoja ja muita, että kaikki jää talteen. Kysykää nyt sitten heti, jos tulee jotakin tässä mieleen, kun mä käyn nämä yleiset asiat läpi. Ihkaskaa vaan sieltä. Eli tällä kurssilla on tarkoitus opiskella nyt web-käyttöliittymien ohjelmointia JavaScript-kielellä. Voi olla, että saatetaan käyttää jotain muutakin kieltä jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä ainakin tämä on suunnitelmat vain JavaScriptia. Tutustutaan graafisiin käyttöliittymiin tämmöisessä selainympäristössä. Ja katsotaan, kuinka hyvin saadaan sitten myös tähän mukaan tämmöisiä komponentteja. Mutta tapahtumapohjaista ohjelmointia ainakin tulee reilusti. Tämä kurssi periaatteessa korvaa tämmöisen vanhan kurssin kuin tie A212, graafisten käyttöliittymien ohjelmointi, jossa tehtiin vastaavaa asiaa, mutta Windows-pohjalle. Tämäkin tie A212 on edelleen opinto-ohjelmassa kyllä, mutta sitä ei niin sanotusti pidetä lähiopetuskurssina. Että se on vain verkkokurssina vanhoilla matskuilla, voi tehdä vielä sitä joku, joka haluaa. Mutta tästä web-käyttöliittymien ohjelmoinnista pitäisi tulla nyt vähän niin kuin korvaava. Vähän niin kuin sen takia, että tuonne web-maailmaan tässä nyt ollaan tästä perinteisestä desktop-maailmasta kovasti kuitenkin siirtymässä. Että ainakin tässä vaiheessa sitten opeteltaisiin tällä puolella nämä. Samat asiat. Periaatteet on samanlaiset. Tekee sitten vinkkuun tai webbiin, että käyttöliittymän koodaaminen on aika lailla samantyyppistä. Me ei mennä tällä kurssilla sellaisiin asioihin, mitkä liittyy niin kuin www-palvelin ohjelmointiin. Me pystytään puhtaasti tuossa selaimen päällä. Kaikki, mitä kuuluu palvelin puolelle, me yritetään ne jättää sitten ensi keväällä tulevalle toiselle kurssille. Eli te ette opi tällä kurssilla tekemään vielä oikein kunnon web-sovelluksia, koska teiltä jää se palvelinpuoli pois. Se on aika olennainen osa. Jos nyt sitten on käynyt sillä tavalla, että on tehnyt aikaisemmin tämmöisen kurssin kuin tie A218 web-sovellukset, niin tämä kurssi korvaa nyt tämän vanhan tie A218. Ja jos tekee nämä molemmat, niin vaan jomman kumman näistä kursseista voi saada niin kuin pääaineopintoihinsa. Toinen tarvii törkätä sitten jonnekin vapaa-valintaisiin tai muuhun, koska nämä menee päällekkäin. Tuossa vanhalla tie A218 web-sovelluksen kurssilla on ollut osittain tätä samaa, mitä nyt tässä käydään, mutta tässä mennään nyt vanhon käyttöliittymän kanssa pyörittelyyn paljon pitemmällä kuin mitä siellä mentiin. Web-sovelluksessa oli enemmän sitä palvelinpään juttuja. Eli jos on sen tehnyt, niin voi tulla tällekin kurssille vielä. Tavallaan saa vähän kertausta, mutta sitten täytyy vaan katsella, että mihin siihen tutkintoonsa tämän saa sitten ympättyä. Että se on jompikumpi näistä. Samaten jos on tehnyt jo tuon tie A212, eli graafisten käyttöliittymien ohjelmointikurssin, niin koska tämä tavallaan nyt menee siinäkin aihepiiriltään vähän päällekkäin, niin vaan jompikumpi. Tämä tai sitten tuo on teidän siinä tutkinnossa. Ja toinen täytyy sitten tunkea johonkin vapaa-valintaisiin. Mutta jos tälleen vaan haluaa niin kuin sivistää itseensä ja oppia kaikkea mahdollista, niin hyvähän näitä kursseja on käynyt vaikka kuinka paljon, mutta varautukaa vaan siihen sitten, että täältä ette pääse helpolla. Eli joudutte koodaamaan ihan hirvittävästi. Et jos ohjelmointi 2 kurssi oli teidän mielestä raskas, niin tämä on ihan varmasti raskaampi. Saman verran väännetään koodia täällä. Ja koska ympäristöt ja muut on nyt laajempia ja muuta, niin täällä voi joutua Googleakin käyttämään huomattavasti enemmän kuin ohjelmointi 2. Pistäkää ylös tuo kurssin kotisivuosoite apro.mitjuu.fi kautta tie A2120. Siellä on kaikki matsku. Tai ainakin tulee olemaan. Siellä on kaikki tehtävät ja muut. Tuo kurssikuvaus tuossa, se nyt luettelee jotain teknologioita, mitä täällä käytetään, mutta tämä tässä muotoutuu tämän syksyn aikana, koska tämä kurssi vedetään nyt ensimmäistä kertaa, niin mulla on käytössä kaikenlaista materiaalia, mitä on aikaisemmin puhuttu tuolla vanhemmalla kurssilla, plus sitten mä yritän nyt luoda sitten tässä koko ajan kaikenlaista uutta. Katsotaan, mikä se lopullinen sisältö sitten joskus joulukuussa on, että mitä kaikkia vermeitä tässä on käytetty, mutta lähinnä nyt noitakin tulee vastaan, eli HTML:ää vähän sen CSS3:sta, DOMia, JavaScript-ohjelmointia, jQuery ja sitten jotain muita, todennäköisiä muita JavaScript-kirjastoja käytetään vielä tuossa komponenttipuolessa. Esitietoina teillä pitäisi olla tällaiset kurssit kuin joko ITKP 101 tietokone- ja tietoverkkotyövälineiden 4 opintopisteen laajuisena, eli semmoiset, jotka nyt on aloittanut opintonsa ennen tätä syksyä, niin teillä pitäisi olla tämä tehty. Siellä on ollut teillä vähän HTML ja CSS, ja ne perusteet pitäisi olla sieltä hallussa. Mä menen täällä sitten vähän niin kuin syvemmälle näissä aihepiireissä. Tai sitten, nyt samaan aikaan kun tämä kurssi alkaa, niin painotte tuolle 2 opintopisteen tietokone- ja tietoverkkotyövälineiden kurssille. Sitä ei ole enää muun laajuisena saatavilla kuin tuona 2 OP:na. Ja sitten tuollaiselle kuin ITKP 1011 web-julkaiseminen, jossa sitten taas on tätä HTML ja CSS ja muuta enemmän kuin tuossa vanhassa ITKP 101. Et siellä tulee ne varsinaiset pohjat sitten jatkossa tälle kurssille. Että. Mutta jos nyt jotakin on semmoista, että tuntuu, että on liian vaikeaa tällä kurssilla, niin sitten mä annan kyllä vinkkinä aina linkit tuonne web-julkaisemisen matskuun. Sieltä voi sitten tarkistaa, että jos niin kuin ei muista tai muuta. Mutta se on kanssa semmoinen kurssi, mikä tässä elää tämän toisen kurssin rinnalla, että mä yritän vetää näitä molempia tässä yhtä aikaa ja katsotaan, että kuinka paljon mä kerkeen nyt niille sitten uusia matskoja ja muuta, että loppuu tunnit vuorokaudessa kesken, mutta yritän parhaani kereitä. Sitten pitää löytyä ohjelmointi 2. Jos sitä ei ole käynyt, niin täältä ei selviä. Ohjelmointi 2 pitää olla käyty. Ohjelmointi 1 ei riitä. Jos ohjelmointi 2 on tullut arvosanaksi 1 tai 2, niin varautukaa siihen, että täällä on todella vaikeaa. Jos olette 5 mennyt läpi, eli asiat on siellä hyvin hallussa, niin sitten selviätte hyvin täällä. Mutta jos on huonolla muistilla se ohjelmointi 2, niin paratkaa tarpeeksi aikaa. Sitten olisi suositeltavaa, joku tietoverkkokurssikin voisi olla käytynä tässä pikkasen. Joudutaan ehkä liippaamaan jotain verkkojuttuja, kun verkossa nyt selaimella kuitenkin pyöritään, mutta varsinaisesti me ei ohjelmoida mitään verkkoon liittyvää sinänsä. Et jos se ohjelmointitaito ei ole nyt kauhean hyvä vielä, niin jos te jaksatte tehdä töitä, niin kyllä se tämän kurssin jälkeen paranee. Se on vissi, että tekemällä oppii tätä hommaa, että pelkästään lukemalla ei opi ohjelmoimaan, vaan siinä pitää itse törkätä sormet syvälle saveen ja kokeilla ja tehdä itse. Että se, että kun mä näytän täällä jonkun, te katsotte, että juu, ihan selvä pläkki, että ei mun tarvitse tuota tehdä itse, niin kyllä teidän pitää kokeilla se itse. Kämmäätte pelkästään koodia kirjoittaa se sen verran, että opitte siinä, että selviätte sitten niistä virheilmoituksista ja kaikista muista. Tuossa on vielä selitetty tätä, että miten tämä kurssi nyt korvaa näitä vanhoja ja muita, mutta että käytännössä sillä tavalla, että jos teillä on vanhassa tutkintovaatimuksessa on vaadittu tie A218 kurssi, niin te voitte tällä korvata sen nyt. Teette tämän, niin ei tarvitse tehdä tuota. Se helpottaa teitä. Tai jos teillä on vaadittu toi tie A212, niin te voitte myös tehdä tämän, ja se korvaa tuo. Sitten jos on vaadittu molempia noita, tie 212 ja tie 218, niin sitten voi tehdä tämän kurssin. Ja keväällä tämmöisen kuin tie A280, jossa mennään sitten web-palveluohjelmointiin, ne korvaa sitten taas nuo vanhat. Suorittaminen. Jos joku on ollut mun jollakin vastaavalla ohjelmointikurssilla aikaisemmin, niin tietää systeemi, eli mulla on täällä tämmöisiä, mä kutsun näitä viikkotehtäviksi, vaikka me tehdään niitä 2 viikon välein. Aikoinaan on tehty viikon välein, mutta se oli liian tiukkaa. Meillä on 2 viikkoa aina aikaa tehdä yksi tämmöinen tehtäväsetti. Kerkeette rauhassa perehtyä matskuun ja kerkeette myös koodata. Ja näitä nyt tulee sitten ainakin 6 viikkoa. Katsotaan, tuleeko enemmän. Ja sitten riippuen nyt, mitä mä kerkeen noihin laittaa ja miten teillä menee niihin aikaan, niin sitten voi olla, että tulee 7-8 tehtävä, tai sitten tehdään sellainen yksi pikkasen laajempi juttu siellä lopussa, jota voi sanoa sitten harkaksi. Se selviää tuossa sitten marraskuussa, että miten mennään. Että siihen asti mennään tekemällä noita viikkotehtäviä ja mä sitten katson, että kumpi on parempi, että tehdäänkö vielä pari viikoittaista vai tehdäänkö yksi pikkasen isompi.
Jos tässä ensimmäisen kuukauden ajan olisi niin tyhjä aikataulu ja paljon aikaa, pystyykö kirjattamaan?
Niin kuin etukäteen näitä. Et pysty, kun mä en ole saanut niitä jakoa vielä, niitä tehtäviä sieltä, niin et pysty valitettavasti. Mutta sillä tavalla niin kuin aihetta voi kyllä opiskella muuten, että mä näytän tuota kohta luentosivun, niin siellä on tuota vanhaa matskoa, joka liippaa tätä, että sieltä voi kyllä niin kuin käydä tavallaan aiheita etukäteen läpi ja sitten ne menee vähän helpommalla, sitten kun saadaan tehtävät jakoon. Että. Mutta noin muuten ei. Ja tässä on vielä semmoinen homma sitten, että kun viikkotehtäviä tehdään, niin mä pistän teidät tarkistamaan toisten ne tehtäviä. Ja se edellyttää myös sitä, että kaikki menee samassa rytmissä. Että ei voi jäädä jälkeen, eikä voi tehdä kauheasti etukäteen. Etukäteen voi tehdä ehkä sillä tavalla, että jos mä saan jossain vaiheessa jonkun pari tehtävää jo niin kuin etukäteen valmiiksi, sitten voi tehdä ne, mutta sitten pitää olla kuitenkin aikataulussa kaikki palauttaa ja muuta. Että niin kuin yliopiston rehtorikulma sanoi eilen aloitusluennossa, että täällä yliopistossa on se vika, että kun täällä ei ole kunnon deadlineja ja muita, että hommat venyy ja varsinkin graduut. Että kun mennään oikeisiin töihin ja muihin, niin siellä on takaraja, että myyty tuote jollekin ja se pitää olla valmis 1.9. niin se pitää olla valmis 1.9. Vaikka tietotekniikkailla onkin kuuluu se siitä, että aikataulut ei pidä. Mutta täällä pitää. Eli kun tehtävät pitää palauttaa tiettynä päivänä, siellä on automaattinen systeemi, se menee tasan kiinni silloin, kun mä oon ilmoittanut. Siitä ei voi myöhästyä. Tehtävät pitää palauttaa siihen mennessä. Ja jos ei palauta, niin sitten se on myöhästynyt ja hei hei. Ja aikataulussa pitää pysyä. Eli ensimmäinen suositus on, että älkää jättäkö viimeiseen päivään sitä, kun koodaatte niitä tehtäviä. Takulla menee aamu 5, jos yritätte kereet. Ei kannata jättää viimeiseen päivään. Katsotaan, mä katson, kerron toista kohta lisää. Ja materiaalina on erinäinen kasa luentoja. Tai mä en tiedä, voiko niitä sanoa välttämättä enää luennoiksi, eli mä tuotan teille materiaalia verkkoon, pistän YouTubeen videoita, tai sitten kirjoitan vaan teille jotain esimerkkejä ja muuta. Aina sen mukaan, minkä mä nyt katson, mikä on niin kuin sopivaa ja mitä te kaipaatte. Ja ne YouTubessa olevat luennot, niin ne ei välttämättä ole tämmöisiä luentoja kuin tämä. Ne ei ole välttämättä tämän mittaisia, ne voi kestää 5 minuuttia, tai ne voi kestää 50 minuuttia, tai kestää vartin, tai jotain riippuen aina, mitä se aihe vaatii. Että mä yritän palastella hommaa mieluummin pienempiin palasiin kuin tämmöisiin niin kuin 1.5 tunnin luentoihin, mikä on tämä perinteinen määrä. Että mieluummin semmoisia pienempiä ytimekkäitä, että niitä on helppo sitten katsoa se tietty aihe ja niin poispäin. Katsotaan, miten näitä nyt tässä syntyy. Että se on vaan, kun vanhat pohjat on kaikki, ne on aina vähän suunniteltu tämmöiseen 1.5, niin sitten niitä rupeaa purkaan, niin siinä menee vähän aikaa. Mutta sitten sen lisäksi me käytetään maailmalta, löytyy hirvittävä määrä valmista materiaalia tähän. Mun ei kannata yrittää kirjoittaa teille parempaa suomeksi. Te osaatte kaikki sen verran englantia. Me käytetään pääasiassa Mozilla Developer Networkin materiaalia, jossa on aika hyvät tutoriaalit ja muuta. Oikeastaan te ette mitään muuta tarvitsisi, kun te sieltä opiskelisitte kaikki. Mutta mä annan teille suomenkielistä tukimateriaalia niihin, mutta aina on linkki sitten sinne oikeastaan. Että kattokaa sieltä sitten tarkempi speksi tai joku, koska siellä ne on kaikki hyvin ja oikein kerrottu. Älkää googlatko ihan mitä sattuu tahansa materiaalia, vaan pitää tykätä tässä yhdessä hyvässä lähteessä, koska tämä aihe on nyt semmoinen, että maailma on täynnä JavaScript-koodia, joka on sieltä syvältä ja poikittain. Että ei kannata niihin sortua sitten. Pitää olla semmoinen, missä niinku asiat on kerrottu niinku oikein, eikä vaan joku ihme häkki jossakin epämääräisellä sivulla. Monesti kun googlaatte aiheeseen liittyen, niin saattaa tulla V3 Schoolsin sivuja, niin ne eivät ole erityisen laadukkaita. Siellä saattaa olla ihan oikein hommat, mutta ne ei ole kovin hyviä. Että ennemmin MDN:ää käytetään. Tuolla on noita luentoja. Siellä on nyt tämän päivän luento. Tulee olemaan varsinainen aihe JavaScript-perusteet. Siellä on sen matskut on luettavissa jo. Sitten siinä on linkkejä muutamiin. Vanhan kurssin matsku, joka liippaa meidän aiheita tällä kurssilla, niitä voi käydä sieltä katselemassa. Siellä on vanhoja luentovideoita ja muuta, niitä voi katsoa. Asiat on ihan niin kuin ok. Joissakin kohdissa pikkasen pitää modernisoida, mutta niin kuin varsinaisesti mitään väärää siellä nyt ei ole. Että noita voi katsella jo. Mutta mä tähän tuuppaan sitten aina uusia matskuja, ja aina kun tulee joku uusi luento tai joku muu materiaali jako, niin mä ilmoitan siitä sitten teille, että nyt on täällä tämmöinen, niin pääsette heti kahtoon sitä. Mutta näitäkin voi vilkuilla täältä jo etukäteen, jos haluaa. Joskus on kurssilaiset aikaisemmilla kurssilla tuottanut itsekin tänne materiaalia, mutta mä en osaa sanoa nyt, miten te voisitte tuottaa tällä hetkellä tänne. Sitä voidaan katsella, keskustella jonkun kanssa. Jos joku on tehnyt tämmöisiä juttuja jo työkseen tai muuta, niin voi mun kanssa tulla juttelemaan, että jos pystyisi korvaamaan kurssin sitten jollakin tämmöisillä vanhoilla tekemisillään tai sitten tekemällä jonkun materiaalipaketin vaikka jostakin hyvin tähän aiheeseen liittyvästä jutusta, niin niitä otetaan vastaan. Koska tähän web-maailmaan liittyy miljardi erilaista kieltä ja ympäristöä ja kirjastoa ja kaikkea muuta. Ei me millään keretä käsitellä kaikkia eikä ole tarkoituskaan, mutta jos joku jostain tietää, niin saa sitä aina kertoa muille. Sitten täällä on aina tämmöisiä niin sanottuja pääteohjauksia. En tiedä, onko se oikea nimitys tälle, mutta että nämä aiheet, mitä mä teille yritän opettaa, mistä mä teen jotain matskua niin sanotusti tuonne luentosivun alle, niin niistä on sitten aina vähän tämmöinen niin kuin ohjaavampi tehtävä olemassa. Esimerkiksi täällä on Javascript perusteista nyt tämmöinen, missä käydään alkuvalmistelut, että miten te pääsette täällä tekemään yksinkertaista Javascript-ohjelmaa ja kokeilemaan sitä. Niin täällä vedetään vähän niin kuin käästä pitäen Hello World-ohjelmaa ja miten debugataan ja niin poispäin. Tämä on yleensä semmoinen, että teidän kannattaa sen lisäksi, että se katsotte sen niin sanotun luentomatskun, niin sitten vähintään luette läpi tämän, että katsotte mitä siinä on. Jos siinä on kaikki niin kuin tuttua, niin ei sitten mitään, mutta muuten sitten kannattaa ehkä kokeilla tai katsoa sieltä mallia. Että jos meidän pitää jotakin erikoisempia virittelyjä ja muita tehdä, niin se voi olla, että nämä tämmöiset ohjeet, niin ne on täällä näissä pääteohjauksissa. Että näillä voitte niin kuin harjoitella. Takia muuten. Oho, multa puuttuu viikkotehtävälinkki tuosta. No, se löytyy täällä. Sitten se varsinainen tehtävä, jolla suoritetaan kurssia, niin se on sitten niin kuin täällä viikkotehtävien alla. Ja siellä nyt ensimmäinen tehtävä on jaossa. Sen voi heti vaikka tästä tehdä tänä iltana. Et jos on ohjelma 2 hyvin tehty, niin tuossa ei pitäisi olla mitään kovin ihmeellistä. Eli me ensimmäisellä viikkotehtävällä ei tehdä mitään käyttöliittymään liittyvää vielä. Ihan vaan Javascriptissa pyöritellään jotain tietorakenteita ja muita. Vähän katsotaan vaan, että se kieli lähtee niin kuin liikkeelle teille. Ja se on yksinkertainen tehtävä. Sen voi tuolta tehdä. Ja sen palautusaika on ensi maanantaina. Ei ensi, vaan seuraava viikon maanantaina viimeistään kello 12. Ja kun te palautatte tämän työn, niin te paketoitte kaikki tiedostot, mitä teillä kuuluu siihen teidän työhön. Eli käytännössä se on lähestulkoon aina. Teillä on yksi HTML-tiedosto ja sitten joku JavaScript-tiedosto. Voi olla joskus useampikin, ei paljon muuta. Pistätte ne zippipakettiin ja sitten menette tämmöiselle palautuslomakkeelle. Tämä on tämmöinen järjestelmä, joka ensimmäisellä kerralla, kun te menette tänne, niin se käskee täydentää teidän etunimen ja sukunimen tänne, ja itse asiassa pitäisi pyytää mua kirjautumaan Google-tunnuksella sisään, mutta koska mä oon vissiin nyt tässä kirjautunut, niin se ei käskenyt mua kirjautumaan, eli se meni suoraan sisään. Kun te tuutte tähän ensimmäisen kerran, niin se pyytää Google-kirjautumista. Eli sillä yliopiston isämailin tunnuksella ja salasanalla te pääsette suoraan tänne sisään. Ja sen jälkeen teidän pitää antaa tänne etu- ja sukunimi, koska tämä systeemi ei saa sitä teidän kirjautumista mitään teidän henkilötietoja. Se on vaan kirjautuminen. Että tämän jälkeen mä tiedän sitten, että kuka te olette, kun te palautatte tänne järjestelmään tehtäviä. Niin mä täydennän tuohon tietoni ja sitten mä saan tämmöisen lomakkeen. Tuossa lukee se ensimmäisen tehtävän takaraja. Tehtävässä on yleensä useampi taso. Mä valkkaan, minkä tason se tehtävä mä palautan. Sitten osoite siihen tehtävään. Eli se tehtävä, kun se on nyt selaimessa toimiva, niin se on aina tuolla verkossa oltava teillä jossain julkisessa osoitteessa, että se pääsee sieltä testaamaan. Annatte sen osoitteen, mihin te olette sen laittanut. Mä en nyt rajoita, että mihin te niitä laitatte, vai pitäisikö mun rajoittaa? Ei sillä, ei mulla ehkä ole tarvetta rajoittaa. Eli saatte pistää omille palvelimille, ei ole pakko laittaa yliopiston web-palvelille. Kunhan se jossakin, mistä minä ja te muut pääsette sitä testaamaan. Annatte sen osoitteen tähän. Joku osoite. Jotain. Ja sitten se teidän paketoitut zippi, niin se pitää olla kanssa jossain web-palvelina. Annatte sen osoitteen kanssa. Tämä imasee sitten tämä systeemi sen pois. Valitettavasti ette voi suoraan tällä niin sanotusti uploadata sitä. Joku tämmöinen. Sitten voitte kommentoida tähän jotakin. Joo. Helppo tehtävä. Tai sitten muuten meni hyvin, mutta en osannut kohtaa X. Siihen jäi bugi Y. Jne. Ja niin poistetaan kaikkea, mitä nyt siinä on mielessä sitä tehtävästä. Jos sinne jäi jotain pukea tai joku jäi aprikoitumaan, että mitenkäs sitä olisi pitänyt tehdä muuten, niin tähän vaan runoilette rohkeasti. Ei sitä tule teille mitenkään enempää miinusta, että te paljastatte, että siellä nyt on se joku bugi. Koska kyllä se paljastuu sieltä joka tapauksessa, että niitä aina jää joskus. Ja kysymyksiä ja semmoista esitätte. Ja sitten arvioitte vähän, että kauanko teillä meni aikaa siihen. Suurin piirtein tuntina, että pitää käydä nyt jonkinnäköistä kirjaa. Katsotte vähän edes kello, että nyt mä aloitin ja sitten 4 tunnin päästä katsotte, että nyt mä lopetin. 4 tuntia meni siinä. Ja no sitten jos siellä on vaan Facebookissa seikkailu, niin se pitää ehkä osata siitä vähentää sitten pois. Että. Mutta mä vähän seurailen tästä näin, että kuinka paljon teillä oikeasti menee sinne aikaan. Mä saan sitten jatkossa myös säädettynä tehtävien laajuutta, että niistä ei tulisi liian isoja. Että jos alkaa mennä kaikilla 20 tuntia, niin se on liikaa. Yhteen tehtävään, että pitäisi päästä siinä 10-15 tunnissa, pitäisi päästä siitä tehtävästä kyllä. Ja sitten vaan submit, niin se tallettaa sen tuonne. Tämä nyt ei onnistu, koska se herjää, koska siellä ei toimi. Miksi mä oon antanut siihen jonkun numero? Toi linkki ei ainakaan pelaa, se herjää siitä, että jos se ei pelaa. No, mutta se menee sinne järjestelmään ja sitten sen jälkeen voi myöhemmin katsella täällä palautetut sivu, missä näkyy sitten, tässä näkyy lista, että mitä te olette palauttanut niitä tehtäviä ja mille tasolle ja paljonko aika ja näin poispäin. Ja siinä näkyy sitten myös arvosana, kun joku käy sen arvostelemassa. Sitten teille tulee lista myös tehtävistä, joita te arvostelette. Eli nyt kun te kerro. Ei käy, koska toi ei osaa imasta niitä sieltä, niitä chippitiedostoja. Mun mielestä ainakin, koska mä jonkin verran tein sitä, että katsotaan, niin sinun kyllä hukkaan. Ai jaa. Sun pitää vaan yksinkertaisesti muuttaa sinne, niin se Okei, pistä listalle viestiä, että se voi tehdä noin, että se toimii. Koska minä en tiennyt että sen saa tällä tavalla pelaamaan. Silloin voi käyttää Dropboxia joo. No kunhan se ei herjää tuossa, niin sitten se kelpaa, koska sitten se saa sen paketin sieltä talteen. Sitten voi käyttää jotain muuta systeemiä. Mutta niin, tuohon tulee lista siis niistä tehtävistä, mitä te olette arvostellut. Eli nyt kun tulee tuo ensimmäisen tehtävän takaraja täyteen 2 viikon päästä maanantaina, niin sen jälkeen mä arvon teille kaikille jonkun tehtävän tarkistettavaksi. Teillä on se viikko aikaa siinä sitten käydä katsomassa jonkun toisen vastaus samasta aiheesta. Ja te saatte katsottavakseni saman tasoisen tehtävän, kun te olette itse vastannut. Koska teillä on 3 eri tasoa, 1, 3, 5. Katsotaan sitä kohta vielä tarkemmin. Jos te olette palauttaneet itse 1, niin ette te joudu arvostelemaan 5 tehtävää, koska se voi olla, että te ette ymmärrä siitä sitten tarpeeksi. Te saatte 1. 3 palauttaneet saa 3 ja 5 palauttaneet saa 5. Eli samantasoisen tehtävän palauttaneet tarkistaa myös samantasoisia.
Ja
tarkistetaan ristiin, joo. Että sä saat jonkun muun, että omaa asiat saa. Ei välttämättä, ei. Se menee ihan miten sattuu. Että ei ole välttämättä sama kaveri. Voi olla. Mutta te käytte sen kaverin tehtävän läpi ja vertaatte tehtävän vaatimuksia, täyttääkö niitä ja kommentoitte siitä sitten, että jos siellä on jotain erityisen hyvää tai jotakin pukeja, niin kommentoitte niitä tuohon, että olipas mahtava ratkaisu tai tämä nyt ei toiminut täällä ja niin poispäin. Annatte palautetta sille kaverille silleen niin kuin rakentavasti. Ja sitten päätätte, että onko se ansainnut se arvosana, mitä se yritti sillä tavoitella vai pitääkö sitä tehdä vähän vähennystä esimerkiksi, jos siinä jotain puutteita. Ja kun te olette saaneet tämän tehtyä, niin sitten minä katson kaikki läpi vielä. Ja mä käytän siinä apuna tätä teidän antamaa tavallaan esitarkastusta. Että jos siellä esimerkiksi on jostain kysymyksiä ja muuten, niin sitten mä katson just niitä tarkemmin ja näin poispäin. Mä vahvistan sitten, että onko se sen tietyn arvosanan arvonen se vastaus. Koska mä oon ainut, joka pystyy pitämään sitten niin kuin linjan, että kaikki saa niin kuin tavallaan saman verosella työllä saa sitten samanlaisen arvostelun, koska te ette arvostele kuin yhden, että te voit tietää tavallaan sille, että mikä sitten lopulta vastaa mitäkin arvosanaa. Niin mä pidän huolen siitä, että kaikki on tasapuolisesti sitten arvosteltu. Ja jos on korjattavaa siinä teidän arvosanassa, niin mä sitten muutan sitä tarvittaessa. Niitä aina joskus muuttelee ja aika usein ne pysyy samana, mitä te olette laittaneet. Mutta tällä tavalla me saadaan tämä homma pyörimään sillä tavalla, että mäkin pystyn tekemään muuta kuin tarkastamaan näitä tehtäviä, koska tietenkin on nyt yli sata henkeä ilmoittautunut tänne. Täällä nyt ehkä on 50 paikalla, mutta voitte arvatakaan, onko siinä menee aikaa, kun niitä ruvetaan oikein katsomaan näitä tehtäviä. Että se, että te jokainen katsotte yhden tehtävän, niin se säästää jo multakin sitten hirveän määrän niin kuin tunteja. Mä pystyn katsomaan ne pikkasen nopeammin. Silti mulla menee vielä kauan, mutta niin saadaan sitten järkevässä ajassa ne arvosteltua. Ja tämä on myös hyvin opettavaista, että kun te olette itse koodannut jonkun, niin sitten saatte katsoa toisen vastaavan ratkaisun. Sehän on oikeastaan aika mielenkiintoista, että varsinkin jos siellä on erilaisia ratkaisuja, niin siitä voi oppia sitten taas itse lisää. Ja teidän pitää oikeassa töissäkin pitää kuitenkin lukea toisten koodia. Niin sitä pitää opetella sitten tulkkaamaan sieltä sopivasti. Olikohan tässä jotain muuta? Ei kai. Kyllä te opitte tuon käytön. Jos tämä bukaa tämä palautussysteemi, niin pistäkää mulle jotakin viestiä siitä, niin mä katson. Sen pitäisi nyt toimia. Täällä on linkit näihin omat sivuun, mistä näkee noin. Mitä on palautettu ja sitten, että tuolla on missä pääsee tarkistamaan aina sen, mikä on uusin siellä tarkistettavana. Ja tähän tulee sitten aina niitä uusia tehtäviä. Mä ilmoitan sitten aina, kun uusi tehtävä on julkaistu, niin pääsette heti tekemään sitä. Huomatkaa sitten, jokaisen on tehtävä itse tehtävänsä. Ei saa kavereita kopioida. Tietysti aika hyvin samannäköistä koodia tulee. Ongelmat on samanlaisia kaikilla. Ja sitten jos se ei ihan vastaa vaatimuksia, niin sitä vähennetään pisteitä. Sitten jos ei se ollenkaan toimi, niin se on 0 pistettä. Sitten näistä lasketaan keskiarvoa ja se vastaa sitten jotakin arvosanaa. Mutta tämä ei ole nyt välttämättä sitten ihan se lopullinen arvosana vielä. Jos mä otan loppukurssista sen harjoitustyön tähän, niin sitten se lasketaan sillä tavalla, että se on harjoitustyö plus viikkotehtävien keskiarvo on se teidän arvosana. Viikkotehtävien keskiarvo lasketaan niin kuin näin. Se on vähän niin kuin tälleen löysennetty toi pyöristyssääntö tuossa. Esimerkiksi vitosen saa, kun keskiarvo on 4,2. Mutta ykköspäästä se on taas sitten vähän tiukempi. Ja ykköstehtävät on yleisesti ottaen, ne on aika lailla helppoja. Et jos suinkin mahdollista, niin teidän pitää yrittää tehdä paljon korkeampia kuin ykköstason tehtäviä. Esimerkiksi nyt tämä ensimmäinen. Täällä kerrotaan vähän, että mitä täällä matskua kannattaa käydä ennen läpi. Itse asiassa tuohon voisi sen päätehojaksen linkittää vielä. Ja sitten on yhteisiä vaatimuksia, mitä pitää noudattaa. Luette nämä, niin kuin Piru lukee Raamattua. Asiat pitää tehdä just niin kuin tässä sanotaan, eikä sinne päin. Jos kuvittelet, että tämä nyt on ihan niin kuin se ope siihen kirjattu, niin kyllä tämä varmaan kelpaa. Niin todennäköisesti ei kelpaa. Että vaatimukset on tarkkoja. Jos teidän mielestä siellä on jotain oikein hölmöä vaatimuksia, niin sitten kysykää. Siellä voi olla aina virheitä. Aina jää bukeja näihinkin vaatimuksiin. Mutta tässä nyt ei esimerkiksi tällä viikolla yleisessä vaatimuksessa mitään kummallista. Muuta kuin ettei käytetä mitään ekstra kirjastoja ja muita. Sitten täällä on varsinaiset tehtävät. Täällä on taso 1. Teette ohjelma, joka kattaa nämä vaatimukset, mitä tähän on laitettu, niin te saatte tältä viikolta arvosanaksi 1. Sitten jos te haluatte enemmän, niin sitten teette taso 3, joka yleensä on pikkasen jatkoa tuohon 1. Ja 5 on sitten vähän jatkoa vielä 3. Aloitetaan 1, joo. Ja mä yritän aina tehdä näin, niin tehdään kaikki niin kuin 1 eteenpäin suoraan 5 asti sitten voi tehdä. Se on niin kuin tavallaan samaa ohjelmaa, jota laajennetaan. Tässä on ainoastaan se vika, että ne, jotka tekee 5, niin niillä menee enemmän aikaa kuin ne, jotka tekee vain sen 1. Paitsi jos on tietysti ohjelmointitaidossa hirveä ero, niin sitten voi joltakin mennä silti siihen 1 yhtäkään, kun toisella menee 5. Mutta kun tässä on se ongelma, että mun on hankala laatia sillä tavalla kolmea ihan erilaista tehtävää, että sitten homma ei pissisi taas siinä, että joku, joka aloittaakin tekemään vitosta ja toteekin sitten 20 tunnin jälkeen, että en mä osannutkaan sitä, niin sitten sillä ei ole mitään. Ja sitten se on taas sinnekin jo huono. Että. Mutta koittakaa kestää tämä. Että. Mutta tämä ensimmäinen ykkönen nyt ei pitäisi olla kovin suuritoinen, että jos niinku homma on oikein hyvin hanskassa, niin tämä pitäisi oikeastaan niinku mun pitäisi osata tehdä tämä niinku 10 minuutissa, että siitä niinku lähdetään, että ei teilläkään nyt pitäisi mennä 20 tuntia tähän. Se on vaan, että kuinka toi javascripti tuosta lähtee liikkeelle ja muuta, että ja vitonenkaan ei ole hirvittävän iso töinen, että sekin pitäisi mennä niinku, mun pitäisi tehdä se alle tunnissa. Mutta jos teille nyt menee 10, niin älkää huolestuko, te opettelette vasta näitä. Tähän voidaan palata tuossa vielä, kun mä käyn tuota javascriptia tarkemmin. Kerro.
Itse pitää tähän, mutta niin voiko porukassa työstää?
Joo, porukassa voi työstää kyllä, mutta jokainen tekee vaan oman vastauksen. Ja se on itse asiassa ihan suositeltavaakin, että jos teillä on hyvä porukka samalla kurssilla, niin yhdessä vaan niin kuin koodaatte siinä. Kaikki tekee omaa. Mutta voitte keskustella ja miettiä niitä ratkaisuja, että miten tämä pitää tehdä. Joku keksii jonkun, niin sitten kaikki saa sen tehtyä ja muuta. Mutta jokainen tekee omaa ja palauttaa omaa. Ja itse asiassa tuolla nyt sitten, kun on nämä pääteohjaukset, niin esimerkiksi nyt tämä ensimmäinen pääteohjaus, niin eihän tuohon mene niin paljon aikaa, kun pääteohjauksia on varattu tuolla. Eli huomenna on 4 tuntia aamulla, minä olen siellä paikalla. Ja torstaina on 4 tuntia ja minä olen silloinkin siellä paikalla, niin ei tähän ei pitäisi mennä kuin 1-2 tuntia, riippuu jollei nyt jotakin ihmeellistä häslinkiä tule siinä tehdessä sitten. Niin sinne päätehojaustilaisuuteen tai aikaan voi tulla sitten tekemään myös tuota viikkotehtäjä. Mä voin siellä sitten vähän jelpata siinä myös. En vaan anna suoraan valmiita ratkaisuja, mutta että niin kuin autan sen tekemisessä sitten yhtä lailla. Eli kun tältä korpista katsotaan. Keskiviikkoisen ja torstaisin on nyt aina aamupäivisin on tavallaan ohjausta. Että vaikka tässä lukee päätiohjaus, niin se ei tarkoita, että se on vaan sen päätiohjaustehtävän tekemiseen, vaan ihan mitä tehtävää nyt teettekin tällä kurssilla, niin sinne sopii tulla. Mutta ajatellaan, että se on tämän kurssin tämmöinen koodaamoaika aina keskiviikko ja torstai ja aamuisin. Että katsotaan nyt paljonko siellä on väkeä sitten oikeasti paikalla, että tuossa nyt ilmoittautuneita ei hirveästi ole. Vastaavilla kurssilla aikaisemmin, niin ei siellä ole koskaan ollut liikaa porukkaa. Sinne on hyvin mahtunut. Että. Mut sitten voi taas todeta, että ne, jotka on tuolla ollut, niin ne on yleensä tehnyt myös kurssin aika hyvällä arvosanalla. Että ne on sitten saanut asiat myös tehtyä. Että siellä on monesti niitä vitosen arvosanan kavereita on siellä pyörinyt kanssa. Että tuutte tuonne, jos tunnette, että tarvitte vastauksia ja kysymyksiä multa suoraan niin kuin livenä. Mutta yhtä lailla mä sitten ohjaan sitten meidän, missä se on, tästä on vielä, harjoitustyö, kentit, ohjauksia ja keskustelu. Meillä on keskusteluryhmä, tämmöinen Google Groups-ryhmä. On linkki tuossa, niin liittykää kaikki tonne. Sitä voi seurata joko pelkästään webissä tai sen voi tilata sähköpostiin. Se suosittelen tilaamaan sähköpostiin, koska mä en laita kuin ehkä muutaman ensimmäisen viestin, mä laitan tuonne korppilistalle ja sen jälkeen mä rupean käyttämään tätä ryhmää. Ihan sen takia, että tämä ryhmä säilyy sitten eri kurssitoteutusten yli. Eli sinne jää se sama keskustelu ja muuta sitten tulevillekin. Ja nyt tavallaan aloitatte nollasta, paitsi että te voitte käyttää tuon vanhan tie A218 kurssin vanhoja juttuja. Sieltä löytyy kans aiheeseen liittyen vaikka mitä, ja voi äkkiä vilkaista, jos löytyy vaikka vastaus johonkin kysymykseen sieltä. Niin tuolla kun ratkotaan jotain, niin se jää sitten tavallaan tuleville polville sitten myös käytettäväksi. Tietysti jos siellä on selkeästi jotain tämmöisiä, että mitä pitää pistää luentomatskua ja muuta, niin sitten laitellaan sinne tietysti, mutta ei aina kaikki ole sellaista. Että se säilyy, kun nuo korppiryhmät, ne on aina niin kuin kurssiesiintymäkohtaisia, niin se on vähän huono. Se sitten jää sinne, mutta tämä säilyy. Eli liitytte tuohon ryhmään. Sitten Irkissäkin voi kysellä jotakin, jos joku irkkaa vielä tuollaisella kanavalla. Tai saatan olla myös tuolla linkki JKL-kanavalla. mutta en osaa sanoa, että milloin satun olemaan siellä. Että linkin kanavalla voi olla moni muukin, joka osaa neuvoa näissä jutuissa. Tämä tässä muuta. No toi vielä tietysti, tenttiä ei ole kurssissa. Tosiaan tehdään vain näillä tehtävillä tämä. Mut saa kiinni tuosta osoitteesta. Jos tulee asiaa, ja se on semmoista, että ei viitti laittaa sinne kysymystä sinne keskusteluryhmään. Suurin osa kaikista on kyllä semmoisia, että voi suoraan sinne vaan laittaa, niin kaikki näkee ja kaikki huomaa sen. Ei tarvitse erikseen vastata kaikille, mutta jos tulee muuta, niin pistäkää suoraan mulle postia. tj.lahtonen@mitjyfi. Sähköpostilla saa parhaiten kiinni. Työhuoneestakin voi käydä tavoittelemassa, mutta en osaa sanoa, milloin olen aina siellä paikalla. Teen töitä välillä kotoa ja välillä mistä milloinkin. Olikohan näissä nyt vielä jotakin erikoista? Palautus, se ihmetellään vielä. Sitten käytännössä ja harjoitustyöstä ei ole nyt vielä mitään. Katsotaan, tuleeko se vai ei. Ok. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä tästä yleisestä puolesta? Mitä?
Käsitelläänkö mitään
JavaScriptia? Käsitellään. Todennäköisesti jQuery tulee ainakin. Ja mahdollisesti sitten otetaan Reacti ja voi olla semmoinen kuin Polymer. Eli voi tulla useampia. Mutta katsotaan nyt mitä ja mitenkin paljon. Että tarkoitus on saada tehtyä jonkinnäköisiä näppäriä komponentteja. Mä en ole vielä päättänyt, mikä näistä nyt oikeastaan paras siihen. Että Polymeri tai Reacti. Ne on niin kuin tulee sitten siellä kurssin lopussa ja ne on niin sanotusti tällä lailla tällä hetkellä kuumaa kamaa kyllä, varsinkin se Reacti. Että sen kun opettelette, niin sillä voi saada töitä vaikka heti ensi kesänä hyvässä lykyssä. Mutta katsotaan loppuvaiheessa, että minkä mä valkkaan sinne. Tuosta Reactista on juttua tällä vanhalla luennolla, että sitä kannattaa katsoa. Se on Facebookin käyttämä kirjasto. Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen, mutta se toimii vähän vaan eri logiikalla kuin tämmöinen perusgraafisen käyttöliittymän ohjelmointi. Me käydään tämmöisiä peruskamoja ensin ja sitten mennään ehkä lopussa tuohon. Vieläkö muuta? Vai mennäänkö nyt JavaScriptiin? Onko täällä semmoisia, jotka on koodannut JavaScriptille jotain? Käsi ylös. Aika moni on jotain tehnyt. Hyvä. Onko kaikki koodannut Javalla jotain? Käsi ylös, joka on koodannut Javalla. Joo, hyvä. Se tarkoittaa sitten, että teillä on perussyntaksi on aika tuttua. Siis Javalla ja JavaScriptillä ei ole sinänsä mitään tekemistä toisensa kanssa, muuten kuin sinänsä tulee se Java siinä molempien nimen alussa. Mutta niin kuin perussyntaksi on samanlaista. Eli kun tuolla Javalla osaatte kirjoittaa for-silmukkaa ja muuta, niin ja laitatte puolipistet paikalle ja muuta, niin JavaScriptissä menee samalla. Että oikeastaan se, mistä meidän pitäisi puhua täällä, on ECMAScript. Eli JavaScript on alun perin ollut ihan vaan niin kuin Netscape-selaimeen kehitetty kielen nimi, joka on sitten myöhemmin standardoitu. Ja se standardi on edelleen nimellä ECMAScript. Eli jos te katselette verkosta erilaista JavaScriptiin liittyvää materiaalia, niin siellä monesti puhutaan vaikka ES6 tai ES5 ja niin poista. Ne tarkoittaa aina ECMAScript joku versio ja ECMAScript joku toinen versio. Niin nämä on niin se standardi. Ja tätä on tuossa vuosituhannen alussa vähän kehitty hitaasti, mutta sitten 2010 vai 2011 tuli ECMAScript 5, joka toi meille oikeasti jotain uusia tähän kieleen. Ja nyt sitten 2015 tuli ECMAScript 6. Ja se on se, mitä me käytännössä käytetään. Ja nyt tällä hetkellä ne kehittelee kieleen aina muutoksia vuosittain. Eli uusin versio on 2017, mutta siellä ei ole nyt mitään sellaista, mitä me niinku kaivattaisiin. Että meille riittää tuo 2015 versio. Jos on semmoisia pikkujuttuja, mikä vaan helpottaa meidän kielen kirjoittamista. Mutta se, mikä on ollut JavaScriptia 15 vuotta sitten, niin se on edelleen JavaScriptia. Että ei se niinku, perussyntäksi ei ole muuttunut kauheasti mihinkään. Mutta voi olla vaan, että jos kirjoittaa käyttää jotakin, jos me käytetään jotain oikein modernia vempaita ja kokeilee sitä jollain tosi vanhalla selaimella esimerkiksi, se ei välttämättä toimi. mutta se ei oikeastaan tällä kurssilla meidän murhe, koska me vaan halutaan nyt johonkin moderniin ympäristöön rakentaa käyttöliittymää ja muokata sitä, käsitellä sitä. Että me ei tarvitse nyt miettiä tällä kurssilla kauheasti, että toimiiko se jossain 10 vuotta vanhassa järjestelmässä. Eli tätä kieltä käytetään paljon muuallakin kuin www-selaimissa. Että sitä voidaan käyttää www-palvelimella ja vaikka missä. Mutta me ei niin kuin oteta kantaa nyt näihin juttuihin, että me pysytään vaan tässä selaimessa ja muokataan sitä ympäristöä. Mutta tärkeimmät erikoisuudet kielessä on nämä ehkä, että ei ole vahvaa tyypitystä, niin kuin jossain Javassa, missä aina pitää esitellä, minkä tyyppinen joku muuttuja on, niin täällä ei mitään väliä. Kaikki voi olla mitä vaan. Se on ihan kivaa, mutta sitten taas sillä saa myös homma hajoamaan helposti, kun menee sekaisin sen kanssa, että mitähän tavaraa mulla nyt siinä muuttujassa sitten olikin. Että helpottaa tiettyjä juttuja, mutta taas sitten sotkee välillä. Ja sitten tämä, että tämä on prototyyppipohjainen kieli, eikä luokkapohjainen niin kuin Java. Javassa te kirjoitatte näitä klasseja ja muita. Täälläkin voi käyttää nyt class-sanaa ja luoda sillä jonkun tämmöisen luokan, mutta se ei kuitenkaan toimi ihan niin kuin Javassa. Vaan täällä on aina täällä on tämmöisiä objekteja olemassa tässä ympäristössä, ja kun me halutaan tehdä jotain omia luokkia, niin me vaan laajennetaan niitä muita objekteja. Me voidaan niihin lisätä kaikenlaista muuta, ja sitten saadaan tavallaan siitä sitten se oma luokka, joka on vaan laajennettu versio jostain muusta. Tämä on itse asiassa aika helppoa tämän kanssa kyllä selvitä. Mutta me palataan tuohon ehkä sitten tarkemmin vähän myöhemmin tällä kurssilla, ei ehkä nyt tänään niinkään. Keskitytään näihin luokkiin eikä prototyyppeihin. No, miten me tehdään yksinkertaisen JavaScript-ohjelma selainympäristössä nyt sitten? Se tarkoittaa, että me tehdään web-sivu, jonka head-osaa me lisätään tuommoinen skripti-tagi, ja siinä viitataan sitten johonkin meidän JavaScript-tiedostoon, tai kirjoitetaan suoraan tuon skripti-tagin sisään se meidän koodi. Mutta siistimpää on, että me laitetaan se erilliseen tiedostoon. Esimerkiksi onkohan tämän sivun lähdekoodi näyttää tällaiselta. Niin täällä on linkitetty tähän pari JavaScript-tiedostoa tuolla alussa. Siellä on tuonne jQuery-kirjasto ja sitten on tuo projektion.js, niin se on joku oma. Itse asiassa todella vanha koodi. Mahtaisikohan se toimia enää edes oikeasti. Niin. Tämän tyyppisen rivin lisäätte web-sivun head-osaan, tai oikeastaan sen saa laittaa mihin kohtaan vaan. Niin sitten saatte suoritettua tuossa olevan teidän ohjelmakoodi. Mä en HTMLstä teille nyt puhu sen enempää. Mä oletan, että nyt osaatte sen verran, että saatte sen sivun pohjan pykästyä kasaan. Sillä pääteohjauksessa siellä on valmista pohjaa käytössä, mitä voi käyttää, mistä pääsee liikkeelle. Mutta tätä voi myös kokeilla sitten vaikka tämmöisessä JS Fiddle-palvelussa. Niin tänne voi suoraan kirjoitella vaan jotain koodia ja se ilmestyy sitten ehkä se tuotos jonnekin. Kun se ajetaan täältä. Sitten tämä ei ilmesty. Se ilmestyy itse asiassa tonne. Tämä JS Fiddle on tämmöinen ehkä yksinkertaisin, missä nyt voi jotakin testailla. Tämä ehkä kirjoittelen tänne kohta vähän lisää, katsotaan. Te kuitenkin tarvitte nyt jonkun vähän oikeamman työvälineen siihen, että kirjoitat tätä koodia, niin joku editori, mikä nyt vähän ymmärtää JavaScriptin syntaksista, niin riittää. Voitte käyttää vaikka Visual Studiota tai Eclipsea, niissä on muistaakseni JavaScriptiin omat pluginit, mutta riittää joku ihan tuonne Notepad++ tai joku muu vastaava koodieditori. Olikohan mulla Notepad++, täällä jotain JavaScriptia nyt jossakin. Täällä on JavaScriptia. Siinä näkyy, että se ainakin osaa sen värjätä ja muuta, niin tällä jo pärjää aika pitkälle. Tietysti semmoinen editori, joka osaa täydentää teidän koodia, niin on aina parempi. Te ei tarvitse muistaa kaikki. Tämä Notepad jollakin pluginilla muistaakseni osaa. Mulla esimerkiksi tuossa ei sitä ole. Mutta tässä suoraan tässä meidän selaimessa, nyt mulla on Firefox-selain tässä. Mä käytän kurssin alkuvaiheessa, me tehdään tehtävät Firefoxilla, jossain vaiheessa vaihdetaan ehkä Chromeen. Mutta Chromestakin saattaa löytyä nyt ihan suoraan samat nämä työkalut, mitä mä nyt näytän tässä Firefoxissa. Että ei ole väliä oikeastaan kumpi. Mutta sitten kurssin loppupuolella me tehdään ehkä jotain niin modernia, että ne ei toimi kuin Chromeessa, ne on tehty vaan Chromeen. Saatetaan käyttää sitä silloin. Niin täältä löytyy tämmöiset kuin Web Console ja Scratchpad esimerkiksi. Tools. Ja täällä on Web Developer -alavalikko, niin täällä on erilaisia työkaluja. Näillä pärjätään. Mä voin ottaa tuon Web Consolen esiin. Niin se on tämmöinen konsoli, joka näyttää just tämän auki olevan sivun mahdolliset JavaScriptin virheilmoitukset sun muut sellaiset. Ja tänne voi periaatteessa suoraan tänne alimmalle riville kirjoittaa jotain JavaScriptia. Voin kirjoittaa esimerkiksi tänne jonkun semmoisen objektin nimen, jonka mä tiedän, että löytyy tästä ympäristöstä. Sieltä löytyy tämmöinen vaikka window-objekti, löytyy aina. Käsitellään sitä vasta vähän myöhemmin. Ja täältä mä pääsen selailemaan sitten vielä, mitä se objekti sisältää. Yhtä lailla tässä voisi olla joku oma joku tämmöinen muuttuja vaikka. Nyt mä kirjoitan sen nimen tohon, niin se näyttää, että se kukkuu löytyy sieltä. Tuossa äsken se oli vielä undefined. Mutta tässä voi testata jotain yksinkertaisia rivejä tai muuta. Tai jos sit, kun on ajanut sen oman sovelluksen, niin voi sen muuttujia ja muita voi tässä tutkailla suoraan. Tai jos sillä on jotain virheitä, niin ne tulee näkyviin. Kerro. Joo. Pystyy. Esimerkiksi nyt, kun mulla on auki tämä konsoli tässä, niin tässähän näkyy kaikenlaisia muitakin työkaluja. Tässä on inspektori, jolla pystyy selaamaan tätä HTML-dokumenttia. Tätä tulette selaamaan myöhemmin. Täältä voidaan katsoa kaikki, mikä on jonkun minkäkin elementin sisällä ja niin poispäin. Ja tästä näkyy tästä elementistä sitten täällä esimerkiksi kaikkia CSS-asioita. Näkyy kaikki CSS-säännöt ja muut, mitkä siihen liittyy. Kun te rupeatte muokkaamaan tuota sivun ulkoasua ja muuta, niin täältä voi näitä tutkailla. Ei tarvitse olla teidän sivu. Kenen sivusta tahansa pystyy katsoa näitä täällä ja pystyy myös puukottamaan. Mä voin kirjoittaa tänne jonkun uuden CSS-säännön ja se livenä vaikuttaa. Mutta tässä on muitakin välilehtiä. Tuossa on debukkeri, katsotaan se. Sitten on erikseen vielä tyylieditorikin. Täällä voi jotain tutkia, että kuinka tehokkaasti tämä sovellus toimii, mutta siihen ei ehkä mennä täällä. Mutta sitten on Network. Network-välilehti on hyvä. Kun mä lataan tämän sivun uudestaan, niin täällä Network-välilehdessä näkyy kaikki, mitä tämä sivu lataa. Mä voin täältä kaivaa ihan minkä tahansa tiedoston, vaikka nyt tontosta. Klikata täältä, niin mä voin katsella, että minkälaisia vastauksia sitä www-palvelimelta ja muulta tulee. Mutta mä voin yhtä lailla myös vaikka kopioida tuosta tiedoston osoitteen ja sitten mä voin avata sen tänne erikseen ja siellä näkyy se koodi. Eli kaikki, mitä on linkitetty web-sivuun, mitä se selain lataa, niin kaikki on meidän nähtävissä. Mitään ei voi silleen kuvitella piilottavansa. Että kaikki, mitä tuohon selaimeen tulee, mitä se pystyy käyttämään, niin se on kaikki julkista. Kaikki löytyy. Jos ei muuta, niin tätä kautta. Tämä on ehkä enemmän sitten tutkitaan tätä sillä palvelinohjelmointikurssilla, kun meitä kiinnostaa sitten tarkemmin, mitä sillä taustalla tapahtuu. Että jos te joskus haluatte tutkia, että vaikka mitä joku Gmail tai joku muu tekee, niin pistätte tämän päälle tuon Network-välille, niin te näette, että se latailee vähän väliä siellä sen taustalla kaikenlaista ja muuta tekee siellä, mikä ei niin kuin näy välttämättä päälle päin mitenkään. Mutta täältä pystyy vakoilemaan. Esimerkiksi kaikki kuvat ja muut, mitä sivulla lataa, niin niihin pääsee täältä käsiksi. Näin poispäin. Sitten täällä on tämmöinen Scratchpad. Tähän voi kirjoittaa nyt sitten vähän enemmänkin koodia. Ja täällä on ihan run, jolla sen voi ajaa ja niin poispäin. Mutta tämä on vähän hassu, koska tämä sitten tulostelee meille tuloksia vaan niin kuin kommenttikentissä tuohon meidän oman koodin perään. Mä en oikein itse tykkää tästä. Katsotaan tätä ehkä sitten vasta seuraavilla kerralla tarkemmin, kun ruvetaan ulkoasua muokkaamaan, niin sitten tästä on ehkä enemmän iloa, että nyt tämmöiset ihan yksinkertaiset menee tässä konsolissa tai sitten täällä Fiddlessä voi tehdä. Koska täällä voi sitten myös kokeilla sillä tavalla, että tänne voi kirjoittaa erikseen se HTML ja CSS, mikä liittyy tavallaan tähän samaan yhteyteen. Eli tämä on tämmöinen niin kuin JavaScript, HTML, CSS, se on tämmöinen niin kuin webin pyhä kolminaisuus. Ne tekee niin kuin sen web-sivun. HTML antaa rakenteen, CSS antaa ulkoasua ja JavaScript tekee siitä sitten sen dynaamisuuden, että jos se muuttuu niin kuin lennosta, tekee jotakin, niin se on sillä JavaScriptilla tehty. Että nämä kolme aina menee sitten niin kuin kimpassa. Debugger. No niin, mehän voidaan debugata tätä nyt. Eli kun mulla on tässä tämä luentosivu, siellä on tämmöinen projection.js. Oli se sitten teidän omaa koodia tai jonkun muun, niin te voitte debugata sitä. Jollei sille ole tehty jotain ihme kikkailuja, että se on vähän niin kuin hankalaa. Mä pystyn täältä vaan klikkaamaan rivin, johon mä haluan breakpointin. Tuosta ja sitten mä lataan tämän sivun uudestaan. Nyt suoritus jäi tuossa skriptissä tuohon kohtaan. Ja täältä voi lisätä watchiin sitten jotain muuttuja, vaikka nyt tuolla tuonne count laitettu ja joku max näkyy tai mitä sitten milloinkin. Ja sitten mä voin suoritella täältä tätä rivi kerrallaan eteenpäin. Mutta tämä ei valitettavasti tee nyt mitään tämän kummallisempaa tai hyppää tuossa ja tuonne loppuun. Eli tämä on semmoinen skripti, jonka on tarkoitus joskus ollut toimia sillä tavalla, että jos pistetään tuota Opera-selain, siellä on semmoinen kuin projection-tila, eli käytännössä fullscreen-tila, niin silloin tästä olisi muuttanut tuon sivun ulkoasun erilaiseksi. Mutta muistaakseni se ei toimi enää nykyään. Se oli joskus toistakymmentä vuotta sitten. Sillä sai sillä tavalla niin kuin helposti tavallaan tuosta luentosivusta tämmöisen niin kuin kalvoesityksen näköisen tuolla skriptillä. Sitä ei ole nyt otettu tuolta pois, mutta sitä ei vaan käytetä oikeastaan mihinkään. Mutta debukkaus on helppo. Eli täällä on ihan perustyökalut. Samalla tavalla niin kuin jossain Visual Studiossa ja muissa, mitä te olette nyt ehkä käyttänyt aikaisemmin. Että homma vaan alkaa aina uudestaan, kun ladataan sivu uudestaan. Voisin itse asiassa ajaa tuosta loppuun, niin se loppuu. Sitten tulee tuo sivu. Sivun latauskin oli vähän niin kuin jumissa tuossa niin kauan, kun tuota skriptiä ei ollut suoritettu, koska tuo skripti oli siellä sivun yläosassa, jossain täällä headissä. Niin se niin kuin jäi odottelemaan siihen, että se suoritetaan ja sitten vasta tulee se niin kuin loppu sieltä dokumentista. Oliko tässä nyt jotakin muuta? Eli tärkein tässä on tuo konsoli, jonne tulee niin kuin virheilmoitus. Itse asiassa nyt se antoi jonkun virheen tuosta projektionista tai joku varoitus. Ja sitten on tuo debukkeri ja mahdollisesti tuota networkia voi joskus katella. Storakeakin katellaan sitten itse asiassa myöhemmin. Eli me ei pystytä tällä, kun me tehdään webbiin selaimeen sovellusta, niin me ei pystytä käsittelemään tiedostoja. Tuo selain ei saa kirjoittaa teidän levylle mitään, niin kuin, tai siinä olevat sovellukset ei saa kirjoittaa. Se olisi hirvittävä tietoturva-aukko, jos ne saisi tehdä sen. Eli ne pyörii semmoisessa omassa laatikossaan siellä. Kun me halutaan jotain tallentaa, niin sitten täällä on tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia, joilla me pystytään jotakin juttuja pistämään talteen, niin katsotaan noita sitten muutaman viikon päästä, että saadaan tehtyä joku sovellus, mikä jättää jotain muistiinkin. Mutta ei vielä tarvita tässä vaiheessa. Tällainen local storage ja indexed DB on semmoista, mitä voidaan sitten käyttää. Niihin voi aina tavallaan tämmöisen niin kuin sivukohtaisesti tallentaa jotain pientä dataa, jotain stringejä tai jotain vastaavaa. Ja se muistaa sitten ne sitten seuraavalla suorituskerralla, mikä se toi DOM-välilehti. No täältä voi näkyy, voi kelata tätä DOM-rajapintaa, mutta tähänkin mennään sitten vasta sitten seuraavissa viikkotehtävissä. Eli nyt tämä selain näkyvä ympäristö, niin siihen päästään käsiksi tämmöisellä DOM-rajapinnalla, Document Object Model. Sitä kun me muokataan, niin me voidaan muokata kaikkea, mitä näkyy tuossa sivulla. Sitä me opetellaan sitten parin viikon päästä. Eli kun me halutaan vaikka lisätä tuonne jotakin, niin me lisätään tuonne DOM-puuhun joku objekti. Tai poistetaan, tai siirrellään paikasta toiseen, tai muutetaan sen jotain CSS tai muuten. Niin kaikki on täällä. Ja meillä itse asiassa nyt niin kuin tämän työkalun kautta, niin meillä on tavallaan tässä suoraan, meillä on myös tämmöinen niin kuin dokumentaatio. Mä näen suoraan, mitä funktioita ja muita täällä on. Täällä osa näistä asioista on ihan funktioita ja metodeja. ja osa on sitten jotain propertyjä. Niin kuin esimerkiksi tämä on joku property, mutta tämä on joku funktio, scrollty. Niin täältä voi tarkistaa, että mitä me voidaan sitten tavallaan kutsua siinä meidän sovelluksessa. Hirvittävä määrä mitä vaan, mutta täällä ei tietysti niin kuin sen tarjoin ei selitetä, mitä ne tekee, että se varsinainen manuaali pitää kaivaa sitten muualta. Oliko tässä vielä joku? No täällä on, ottaa ton asetukset tuolta, niin täällä on vielä lisää sitten erilaisia välilehtiä, mitä voi aukoa tänne. On memoria, web-audiota, kanvasta ja ties mitä, mutta ei me tarvita näitä kaikkia. Että jos niitä kiinnostaa, niin voitte kokeilla, että mitä ihmeellistä niillä kaikilla voi tehdä. Mutta voi olla, että tuota kanvasta katsellaan siinä vaiheessa, kun otetaan jotain piirtämisjuttuja. Sitten leikitään kanvaksen kanssa. Sitten täällä on näistä työkaluista vielä, josta tärkein on tietysti tuo selain itse tosiaan, niin kuin äsken näitte. Sitten on JSON Editor Online. Katsotaan sitä vaikka tuossa sitten loppupuolella vielä, että mitä sillä voi tehdä. JavaScriptin syntaksi. Tuossa on muutama linkki, joita kannattaa lukea. Ne on, menee tuonne Mozilla Developer Centeriin. Itse asiassa miksi oikein center pitäisi lukea network. Niin siellä on hyvin ajantasalla oleva ja viimeisin speksi ja silleen niin kuin minun mielestä järkevän selkeästi esitetty, että sieltä voitte tarkistaa kaikki. Mutta mulla on tässä luentosivulla nyt niin kuin perusteet, ei lähellekään kaikkea, mutta tämmöinen vähän valikoitu setti siitä, että mitä te nyt tässä tarvitte. Mutta aina voi tulla vastaan jotain erikoisuuksia, niin se kannattaa tarkistaa tuolta vielä tarkemmin, että mitähän se tekee tai mitähän se meinaa. Mutta ensimmäisenä meidän pitää muistaa tämmöinen, että kun me suoritetaan JavaScript-ohjelma, me halutaan suorittaa se tämmöisessä strict-modessa. Pitäisikö ihan mun ottaa tuolta nyt itse asiassa, otetaan tuolta ihan Teen tänne nyt yhden mallin tässä samalla sitten. Malli.js. Tämä on tosta. Ja sitten mä otan tuolta vielä. Tuolta voin ottaa tuon valmiin pohja. Tuossa. Nostetaan tuo HTML, mitä me tarvitaan. Me tehdään sille oma dokumentti tänne. Malli.html. Sitten muutetaan tuohon vaan, että linkitetään tähän nyt malli.js. Mä laitan nämä samaan kansioon, niin silloin ei tarvitse osoitteena tuossa SRC-kohdassa lukea muuta kuin tuo tiedoston nimi. Ja nyt jos mä lataan täältä apromit.ufi, tie A22, luennot, luento 1, kautta malli.html, niin pitäisi löytyä tuo. Kyllä. Mennään tuo konsoli sieltä päälle. Siellä ei nyt ollut vielä mitään koodia tuolla, minkäs mä sen hukkasin tossa. Eli siitä lähtee ensimmäinen JavaScript-ohjelma. Sinne laitetaan ensimmäiseksi riviksi tänä päivänä tuommoinen kuin lainausmerkeissä use strict, joka tekee moderneissa laitteissa sen, että se ei ole ihan niin löysä tämä JavaScriptin komentotulkki kuin mitä se aikaisemmin on. Tämä herjää tietysti sellaisista asioista, millä helposti saadaan tehtyä niin kuin bugeja meidän ohjelmiin. Mikä aikaisemmin on ollut ihan laillista koodia, niin menee vaan ohi, ei tule mitään herjejä, mutta sitten vaan jossain vaiheessa huomaa, että joku pissii nyt, kun ei ole kaikki ihan oikein. Niin laitetaan tämä aina sinne alkuun. Ja tämä on sen takia kirjoitettu lainausmerkeissä tuohon, että jos on vanha selain, joka ei ymmärrä tästä mitään, sen mielestä tämä on vaan merkkijono. Sehän ei oikeastaan tee tuossa mitään, se parseri vaan menee sitä ohi ja ei haittaa mitään. Et tämä laitetaan ensimmäiseksi riviksi. Sitten, mitäs siellä seuraavaksi mulla alkaa olla? Joo, no tuosta ympäristöstä puhutkin. Perusasiat on tämä isot ja pienet kirjaimet, tarkoittaa eri asiaa. Merkistö, Unicode, eli nyt vaikka Notepad++, katsotaan, mitä nyt mulla on täällä. Ops. Näkyy olevan tuolla UTF-8, eli täältä encoding, niin täältä pitää katsoa, että se on JavaScript on koodattu UTF-8 muodossa. Nyt vaan sitten, kun tallennatte tuonne teidän W-asemalle, meidän palvelimelle näitä, niin sitten yritätte lukea sieltä sitten selaimen kautta tätä koodia, niin se näyttää skandit ja muut päin peppua. siellä asetuksissa on väärä merkistö oletuksena, niin sen saapi korjattua tällä tavalla, kun oliko se täällä ohjauksessa itse asiassa. Se muuten olikin tuolla viikko tässä. Täytyykin laittaa se tänne ohjaukseen vielä. Niin luodaan tämän niminen tiedosto sinne jonnekin omaan V-aseman juureen tai sitten niin kuin tämän kurssin kansion juureen, kun piste HT-aksi. Se lykätään sinne noin kolme riviä, jonka tuossa näkyy. Atsarset, UTF-8, piste HTML ja sama piste JS ja piste CS, niin tuon jälkeen toimii merkistöt kaikissa noissa tiedostossa oikein. Ja sitten voidaan kirjoittaa UTF-8 kaikki. Kannattaa tehdä tämä, niin ei tarvitse ihmetellä, että miksi näkyy ja miksi ei. Jos Chromella katsotte noita, niin Chrome valitettavasti tekee samaa, mitä joku Internet Explorer teki aikoinaan, mistä se oli surullisen kuuluisa. Se arvaili itsekseen näitä merkistöjä. Se ei noudattanut sitä, mitä palvelin sanoo. Ja Chromella voi joku näkyä ilman näitäkin oikein. Mutta se ei takaa, että se näkyy muualla. Eli laittakaa tämä paikalle. Mä siirrän itse asiassa tuon sinne pääteohjaukseen. Se tulee sieltä tehtyä. Eli merkistö oikein. Puolipisterivin loppuu. Kommentit, kuten C:ssä ja Javassa, eli kautta kautta tai sitten kautta tähti ja sitten lopettaa tähti kautta. Muuttujat, eli heikosti tyypitetty kieli, eli me emme tiedä tuosta tavallaan niin muuttujan tyypistä mitään välttämättä. Se määrittyy sen mukaan, että mitä sinne laitetaan. Että jos mulla on tämmöiset muuttujat tässä, var x ja var s, niin toiset tulee nyt number ja toiset tulee stringi, koska toiseen on pistetty numero ja toiseen on pistetty stringi. Mutta mulla voi yhtä lailla olla täällä sitten var foo, joka on vaikka näin, niin mä voin silti laskea tuolla foolla. Mä voin sanoa, että vaikka näin. Katsotaan, mitä tää tekee. Eli tää console log on semmonen komento, joka laittaa tuonne konsoliin jonkun tulostuksen. Tässä vaiheessa me ei osata mitään muuta tapaa tuupata asioita tänne näkyville. Tämä riittää nyt. Missä se mulla oli se malli? Sinne tuli 11. Pops. Eipäs muuttanutkaan nyt oikein. No se muutti, joo, se muutti nyt niin päin, että se muutti tämän x:n, se muutti stringiksi. Se olisi voinut yhtä lailla tehdä toistakin päin, että se olisi voinut muuttaa tuon jälkimmäisen numeroksi. Eli ei tullut mitään herjää, vaikka ne oli tavallaan erityyppisiä. Mä olisin kyllä itse vaikka sieltä ajatellut, että se olisi laskenut mulle 2 siitä, mutta eipä se nyt laskenutkaan. Eli JavaScripti muuttelee näitä tyyppejä ihan lennosta. Eli tuosta tässä laitetaan miinus. Nyt se muutti toistepäin. Eli plussaa JavaScriptissa normaalisti, se on siis tietysti, että tehdään laskutoimituksia, plus sille yhdistetään merkkijonoja toisiinsa. Eli mä voin kirjoittaa merkkijonoja peräkkäin, yhdistää niitä plussalla. Että niin kuin tällä tavalla, niin sitten tuosta tulee merkkijono, jossa on vaan foobar. Mutta kun me ei aina tiedä, että miten se tämän tekee, niin näissä asioissa pitää nyt olla tarkkana sitten, että mitä siellä meidän muuttujassa on. Eli nämä on niitä kohtia, missä asiat voi joskus vaan pissiä, vaikka ei niin kuin oikein ymmärretä minkä takia. No, muun tyyppisiä muuttuja on voi olla tuollainen boolean tyyppinen, eli arvo true, mutta tuossa mallissa mä yritän asettaa tämän tämmöiseen muuttujaan, jota ei ole esitelty. Nyt toi strikti tekee sen, että tuosta tulee virhe. Eli nyt kun yritetään ajaa toi F5, assignment to undeclared variable totuus. Jos mä otan pois täältä tuon ensimmäisen rivin, ei mitään virhettä. Nyt se on niin sanottu globaali muuttuja. Se on ihan sama kuin siinä olisi ollut se varjeessa. Mutta tätä kannattaa välttää. Eli pidetään toi strikti tuolla, niin aina pitää olla varri. Että ei vahingossa tule niin kuin luotua ylimääräisiä muuttujia vaikka. Että vaikka sehän riittäisi normaalisti sillä tavalla, että mulla on vaikka täällä, että var totuus yhtä kuin vaikka nyt true näin. Sitten mä haluan täällä tehdä jotakin, sijoittaa sen jotain, että mä kirjoitan sen vaikka näin. kirjoitan vain yksinkertaisesti väärin. Jos mulla ei ole striktiä päällä, ei tule mitään virheilmoitusta. Mulla on vaan uusi muuttuja, jonka nimi on Tottuus. Eli erittäin helppo tehdä taas joku virhe ja sitten ihmetellään, että miksi ei pelaa. Mutta onneksi toi usein strikti nyt pelastaa vähän sen. Sitten meillä on pari muutakin tapaa esitellä muuttuja. Nyt nämä on uusia. Nämä on vasta ollut vuodesta 2015 käytössä. Eli let ja const. Let ja muuttujan nimi, niin sitä tulee lohkon sisäinen muuttuja. Eli jos meillä on jotain aaltosulkujen sisällä jotain koodia, tai vaikka jonkun silmukan sisällä, niin siellä kun esitellään muuttuja tällä letillä, niin se on voimassa vain siellä. Jos me esitellään tuolla var-sanalla, niin se on aina koko funktion sisäinen muuttuja. Et siinä varsinkin, jos sattuu käyttää jossakin lohkon sisällä samaa muuttujan nimeä eri tarkoitukseen, mitä ei nyt tietysti voi suositella, niin menee äkkiä sekaisin. Eli oikeastaan käytetään lettiä aina kun mahdollista melkeinpä. Niin silloin tiedetään, että se muuttuja on voimassa vaan sen tietyn lohkon sisällä. Esimerkiksi näin. Mulla on tuolla tuo farfuu yhtä kuin yksi. Jos mä laitan tähän lohko, mä sanon täällä let foo yhtä kuin kaksi. Ja sitten laitetaan console.log foo. Niin mitä tämän teidän mielestä pitäisi tulosta? Tuolla muuttuja ja täällä saman niminen. Tuossa on annettu ykkönen ja täällä kakkonen. Kun mä ajan tämän. Ai niin, siellä on toi. Kommentoidaan toi pois sieltä. Sieltä tulee ykkönen arvoksi. Eli tämä foo tässä kohtaa, niin se on tämä. Tämä oli voimassa vaan tuolla tuon lohkon sisällä. Jos mä teen näin, niin siellä tulee kaksi. Mitä herjaa ei tule, että mä esittelen niin kuin saman muuttujen tavallaan kahteen kertaan, mutta se on nyt, tämä on niin kuin sama kuin tämä. Et jos halutaan varmistaa, että vaan jossain tietyllä alueella se muuttuja voimassa, niin käytetään letti. Sitten konsti, niin se on vakio. Et jos mä esittelen nyt konst foobar vakio ja yritän sijoittaa siihen sen jälkeen, niin tulee herjä. Eli aina jos meillä on tämmöisiä jotain, mikä milloinkin on vakkarimerkki on tai joku tietty luku tai muu, niin aina käyttäkää konstia, niin ei käy vahinkoja sitten sen kanssa, että yrittää tehdä sille vahingossa jotakin. Sitten jos ei anneta mitään arvoa jollekin muuttujalle, niin se arvo on undefined. Ja jos halutaan testata, että onko joku undefined, niin se pitää tehdä tällä tavalla, että käytetään kolmea yhtä kuin merkkiä. Oikeastaan aina kun mahdollista, niin käytätte JavaScriptissa tämmöistä testiä. Kolme yhtä kuin merkkiä tai sitten huutomerkkiä, kaksi yhtä kuin merkkiä, mikä on niin vastaa eri suurta. Koska tämä on semmoinen testi, joka tarkoittaa, että se nyt varmasti testaa, että ne on just niin kuin, että onko ne samat vai ei. Jos siinä on kaksi yhtä suuruusmerkkiä, niin JavaScript tekee muunnoksia niille tyypeille. Se yrittää muuntaa molempia vaikka stringiksi tai jotain muuta. Ja jos se saa ne stringiksi ja sitten ne on sen mielestä samat, niin sitten se on sen mielestä ok. Esimerkiksi, olisikohan itse asiassa tämä kokeillaan. Nyt muista, jos pistetään tänne, että undefined. Undefined string, että onko se sama asia kuin undefined, tämä tavallaan tämmöinen niin määrittelemätön arvo. Taas mitä tuosta tulee. Ei sentään. No ei sen kyllä pitäisikö, koska mikään ei ole koskaan sama kuin undefined. Mut periaatteessa se tässäkin voisi yrittää, että se tekee tästä ringin, että ne voisi olla sama. Onneksi ei sentään tee tuota. Näitä jos katselee tuolta verkosta niin kuin JavaScript, tämmöisiä niin kuin potentiaalisia ongelmapaikkoja, niin ne on kaikki nämä tämmöiset vertailut. Että jos meillä on joku tämmöinen erikoisempi joku muuttuja, jota ei ole määritelty tai jonka arvo voi olla nulla tai jotain muuta, niin sitten näissä tulee mahdollisesti ongelmia. Sitten on tuon undefinedin lisäksi on ehkä none on se olennaisin. tämähän se antaa meille tosta. Jep, siitä tulee not the number. Eli jos mä yritän ykköseen lisätä jonkun, mikä on undefined, yhtälaisen voi olla nyt joku muuttuja. En määrittele tota, laitan 1 plus apu, niin tästä tulee sama. Eipä se tullutkaan. Mitä? Fubar? Ei kun niin, mulla oli tullut se sama aikaisemmin. Juu, ei. Ei käytetä sitä tota noin. Tää onko se ei herjaa, että jos on määritelty sama tota muuttuja kahteen kertaan. Niin. Eli jos yrittää tehdä jonkun epämääräisen objektin kanssa laskutoimituksia ja muuten, sen tulee aina NAN, not a number. Ja sit se pitää osata testata jotenkin, että miten se on. Siihen on oma funktio, jolla se testataan. Eli tämmönen. Katsotaan, mitä toi on tässä meille. Hops, toi pitää olla isolla. Tällä voi testata. Jep, se on tosi. Eli se toi, mikä äsken tulosti, niin se on tosiaan not the number. Niin tällä voi aina kokeilla, että onko se mitään muuta kunnon konstia testata, että onko joku not the number, niin ei kannata käyttää. Mitään niin kuin vertailua ei kannata tehdä, vaan se pitää tehdä tuon funktion kautta. Silloin se on varmasti toimiva. Koska muistaakseni tämäkin on epätosi. Tarkistetaan nyt vielä. Näitä on niin paljon näitä tämmöisiä erikoistapauksia. Kyllä. Eli not the number ei ole sama kuin not the number. Eli tuolla ei voi testata sitä. Siinä on mulla vielä vasta 2 noita. Tässä 3 vaikuttaa, kun sekin on falsa. Eli ei voi näin testata. No tuossa on noita tietotyyppejä. Siellä on tämmöinen boolean olemassa. Sitten on vielä null, joka on niinku tavallaan tyhjä, mutta sekin on tämmöinen objekti, mutta se ei vaan sisällä mitään. Sitten on tuo undefined, sitten number string, sitten symboli, jota en edes muista, missä sitä oikeastaan tarvitaan, ja sitten on objekti. Eli me käytännössä tarvitaan tuota numberia, stringejä ja objektia koko ajan, ja sitten tämä nulli ja undefined tulee aina jossain sitten vastaan, jos meidän data on vähän persillään. Ja VASCript tosiaan tekee noita muunnoksia ja sitten lennostaa. Että aina kun tulee jotakin ihmeellistä, niin sitten vaan se konsoli päälle tai debuggeri ja katsotaan, että mitähän siellä nyt oikeasti pyörii, kun ei niin kuin ehdot ei pidä paikkaansa, niin huomataan, että siellä on jossain joku on undefined tai joku on none, niin se siellä sotkee. Tämmöinen, mitä on syytä muistaa, jos meillä on stringejä, niissä on jotain lukuja, niin kun halutaan niillä tehdä sitä vaikka jotain laskuja ja muita, niin ne on syytä tuommoisilla funktioilla muuttaa numeroksi, eikä antaa sen JavaScriptin itse yrittää tehdä niitä muunnoksia, kun me ei oikein taas tiedä, että mitä se tekee. Parseint tai parsefloat sen mukaan, että onko liukuluku vai kokonaisluku. Ja ajetaan ne stringit tuommoisten läpi. Ja saadaan sieltä sitten jotakin laskettavaa. Siellä on vielä tuommoinen infinity on vielä tuommoinen erikoisarvo, mikä voi tulla jossain vastaan. Mitäs tuossa muuta? Niin, tämä nulli ja undefined ero. Nulli on joku objekti kuitenkin, mutta se on käytännössä kuitenkin tyhjä ja se on aina epätosi. Jos testataan jotakin if joku, mikä on null, niin se on epätosi. Samoin kuin undefined on aina epätosi. Mutta undefined ei ole sama kuin null, eikä se ole objekti. Sitten voidaan tämmöisellä typeoffilla testata eri objektien tyyppejä. Se antaa aina stringinä sen objektin tyypin. Jos halutaan esimerkiksi testata, että onko joku string, niin typeoff x yhtä kuin ja lainausmerkissä se string, niin sillä voidaan varmistaa, että joku on stringi tai number tai mitä noita muita tuossa ylhäällä oli lueteltu. Lohkot, no mä tuossa tuon yhden lohkon teinkin, tuossa vielä demotaan sitä, miten tuo letti toimii tuolla, tai miten var toimii. Et se varin näkyvyys luo aina funktio, ja tuossa kun mun koodissa, mulle oli niin kuin tavallaan globaalissa nimiavaruudessa ne kaikki, niin ne oli globaaleja ne nämä muuttujat täällä. Periaatteessa nämä näkyisi nyt kaikille funktioille, mitä mä teen myös, koska ne ei ole minkään lohkon sisällä. Operaattoreita sitten vielä. Nolla, tyhjä merkki on, eli pelkät lainausmerkit, none, null ja undefined, niin ne on kaikissa testeissä aina false. Kaikki muu on sitten true. Sitten jos haluaa matikkaa tehdä enemmän, niin math-kirjasto löytyy ja sitten tosiaan tämä kolme yhteensuuruusmerkkiä. Tätä suositaan. Sitten jos on joku erikoispaikka, niin sitten voi ehkä käyttää tätä pelkkää kahtakin. Muutama muu operaattori, mitä voi tulla vastaan. Deletellä, poistellaan objekteja jostain taulukoista ja muualta. Tuo type of tulikin. In-operaattorilla voi kysyä, että löytyykö joku tietty ominaisuus sitä objektista. Tuota voidaan katsoa objektiyhteydessä paremmin. Ja instance offilla voi testata tuon tyypin. Ja new-operaattorilla luodaan uusia. Sekin tulee tuossa kohta erikseen. Merkkijonot. Ne on olioita, joilla on sitten valmiiksi hirveä määrä kaikenlaisia metodeja. Tuosta otsikosta on linkki suoraan speksiin, missä on kirjoittu kaikki. Sieltä kannattaa tarkistaa, jos yritetään jotain tehdä. Tuossa nyt tyypillisimmät on length, char, at, index of ja substr, mitä nyt on kaikissa muissakin kielissä vastaavat. Kun pitää merkkijonoa palastella ja muut. Ja niitä voidaan liittää yhteen plussalla. Mutta täytyy olla vaan tarkkana sitten tosiaan näitä merkkiä, jos siellä on se numero jossain tai muuta, niin sitten voi olla, että se joskus vaikka laskeekin. Toivon mukaan yleensä merkkiä noina pistää kuitenkin. Sitten vertailut on normaalit aakkosjärjestyksessä ja sitten merkkiä voi hakaa sulkuoperaattorilla, pyytää aina sen NN-alkion sitten. Eli nämä toimii ihan niin kuin Javassa oikeastaan. Tuossa on tuo parsein nyt, että jos tosiaan halutaan sitten laskee jollakin merkkien osiltamalla arvolla, niin tällä muutetaan se sitten oikeasti luvuksi. Ja toinen argumentti kertoo, että mikä kantainen luku, niin siinä yleensä voi varmuuden vuoksi olla siellä, ettei käy vahinkoja. Ehtolauseet if else, ihan niin kuin jossain Javassa. Switchi samaan tapaan muistaakseni. Noissa ei ole mitään kummallista. Silmukoita on sitten hirveästi erilaisia. For ja while, ne on ihan niin kuin Javassa, niissä ei ole mitään, ja do while. Sitten mä en muista, saiko Javassa laittaa, antaa jonkun tämmöisen niin kuin otsikon jollekin silmukalle tai muuta. Niin mulla on tässä annettu tämmöinen otsikko ulompi kaksoispiste. Se viittaa tavallaan tähän ulompaan silmukkaan, ja sitten jos täällä sanotaan break ulompi, niin se hyppää tonne. Eli tämä on niin kuin go-to-lause oikeasti. Mut se on vaan tälleen syntaktisella sokerilla vähän piilotettu. Että enpä ole ikinä itse käyttänyt, mutta joskus, jos nyt on tietysti hirveän monta silmukkaa sisäkkää ja muuta, niin tämä helpottaa tietysti hirvittävästi sitä breikkaamista. Tietää sitten helposti, mihin se haluaa kohdistaa. Että te ihmettele, jos tämmöinen tulee ainakin vastaan jossain, että se on vaan tämmöinen breikin kohde. Sitten on continue, ihan toimii niin kuin muissakin kielissä. Ja tosiaan tuo breikki toimii ilman tuota labeliakin. Sitten on for in ja for off. Ne on semmoiset kiinnostavammat funkkarit tai silmukat. Mulla on tuossa luotu nyt tuommoinen taulu-niminen taulukko. Mutta koska se on objekti, niin JavaScriptissa voidaan helposti laajentaa kaikkia objekteja. Eli me voidaan keksiä uusia attribuutteja ihan vapaasti kaikille objekteille. Jos Javassa te yritätte tehdä jotakin tämmöistä, teillä on joku luokka, ja sillä ei ole attribuutteja nimeltä foo, ja te yritätte siihen jotain kirjoittaa, niin kääntäjä herjää, ettei sellaista ole. No täällä ei tule mitään herjää. Te saatte ihan vapaasti keksiä kaikille objekteille uusia attribuutteja, ja pistää niille mitä arvoja tykkää. Mitä herjoja ei tule. Eli nyt taas, jos kirjoitatte väärin jonkun attribuutin nimen. Tiedetään, että jossakin valmiissa luokassa on vaikka attribuutti foo, ja sitten kirjoitatte sinne vaikka sillä tavalla, että se on f00. Niin mitään herjaa ei tule, mutta ei se toimi. Jos te kirjoitatte väärin, niin ei tule mitään ongelmaa. Kääntäjän mielestä. Ja nyt sitten jos katsotaan näitä silmukoita, var tai for in, niin kun sillä käydään läpi toi äskeinen taulukko, niin se käy läpi kaikki nuo alkiot, mitä siellä on, noin kolmonen, vitonen ja seiska, plus että se sitten tulostaa myös ton mun keksimän attribuutin. Tämä on jännittävää. Että tällä kun yrittää tulostaa jotakin tämmöistä, vaikka jonkun valmiin kirjaston jotakin tekemään objektia, niin sitten sieltä saattaa tullakin jotain kummallisia attribuutteja ja muita. Että mitä. Mutta sen kuuluu toimia näin. Sitten kun teetetään toi for off, eli toi alempi versio, niin se tulostaa pelkästään noi taulukon alkeen. Se jättää tuon attribuutin niin kuin käyttämättä, mitä me ei haluttukaan sieltä. Joskus jossain erikoistapauksessa me voidaan haluta noin attribuutikin pihalle. Mutta tähän näiden objektien kanssa kikkailu tulee lisää ihan kohta vielä. Eli käyttäkää lähinnä tätä, jos haluatte jotakin tulostaa tällaista taulukkoa läpi. Poikkeuksia. Vanhassa JavaScriptissa ei ollutkaan näitä, mutta se uudemmissa on. Nämä on ehkä tärkeimpiä sillä tavalla, että me tiedä, tarviiko meidän itse kovin usein heittää poikkeusta, mutta meidän pitää ottaa kiinni niitä. Että se voi olla, että se meidän ohjelma kaatuu, että joku syöttää sinne jotakin puuta heinää, ja sitten se kaatuu johonkin. Otetaan se trailla kiinni, ja sitten voidaan reagoida siihen tuolla catchissa. Ihan samalla tavalla niin kuin jossain Javassa. Että tätä hyödynnetään siellä. Sitten on tämmöinen, jos te nyt googlailette hirvittävästi tätä asiaa, niin voi tulla vastaan tämmöiset kuin promiset. Ne liittyy tämmöisiin asynkronisiin funktioihin, ja me ei nyt kosketa niihin tällä kurssilla, kun ehkä ihan lopussa katsotaan, tarvitaanko. Ei sotkeuduta näihin ollenkaan. Tämä vähän menee monimutkaiseksi. Meidän hommat. Palataan niihin sitten, mutta jos joku haluaa lukea, niin voi tuosta linkistä katsoa, että mitä ne tarkoittaa. Ei tarvitse välittää, jos ei ymmärrä vielä. No, tuossa taulukko vilahtikin tuossa äsken. Eli taulukko voidaan luoda tämmöisellä array-oliolla. Eli sanotaan varmuuttujen nimi yhtä kuin new array. Ja sille ei tarvitse antaa mitään parametreja. Tai sitten voidaan suoraan hakasulkeessa luetella ne alkeet, mitä sinne tulee. Eli tämä on nyt ihan taas kuin jossain muissakin tutuissa kielissä. Indeksinä aina numero. Nollasta aloitetaan ja taulukko.length palauttaa pituuden. Se, että miten taulukkoon sitten lisätään, niin on push-operaattori lisää loppuun ja sitten on paljon muita operaatioita, joilla voidaan lisätä johonkin väliin tai alkuun ja niin poispäin. Niitä voi katsoa sitten tarkemmin avustuksessa. Kasvupas, mulla ei ole muuten linkitetty tuohon sitten. Mäpäs laitan sen vielä lisää tonne. Mutta taulukot on aika easy. Sitten näistä on erikoistapaus set. Tästä ei välttämättä löydy verkostakaan hirveästi infoa, koska tämä on niin uusi vuodelta 2015. Eli tämä on taulukko, johon voi tallentaa vain uniikkeja arvoja. Tämä on joskus hyvin näppärä. Mulla on tuossa taulukko. Tästä on nimessä vaikka setti. Itse asiassa se otetaan new set, muistaakseni. Tänne voi alustaa suoraan tuolla taulukolla. Se osaa sen alustaa tästä. Nyt mä laitan tänne näkyville konsolilokkiin tuon taulu. Ja konsoli.lokkiin on setin. Katsotaan mitä sieltä tulee. Oho. Tässä mä kirjoitin tänne väärin. Klikkaa taas tosta. Enpäs mä osannutkaan luoda settiä näköjään oikein. Tarkistetaan vielä. Mä en kirjoittanut tuohon siitä mitään valmista esimerkkiä. New set. Ei kun niin, var, joo. Joo, aivan, aivan. Täällä alkaa taas kirjoittaa ihan niinku muita kieliä, jos se kuvittelee, että pitää olla se tyyppi tuossa edessä. Aivan. Tämä on web-ohjelmassa kivaa, kun tulette sinne web-palveluohjelmaan, niin kun siellä vaihdetaan JavaScriptista Pythonia ja muihin, niin sitten ollaan välillä solmussa, miten se menee tässä kielessä. No niin, siinä näkyy nyt se array, minkä mä loin, ja sitten siitä, sen pohjalta luotu setti. Niin huomaatte, että sieltä on kaikki duplikaatit otettu pois. Eli ykkönen on vaan kerran, kakkonen on vaan kerran, kolmonen on vaan kerran. Että jos haluaa tämmöisen rakenteen, että siellä ei saa olla tosiaan samaa kahteen kertaan, tämä setti on siihen tehokas työkalu. On monessa muussakin kielessä. En tiedä, oletteko Javassa joutunut käyttämään tätä vielä vastaavaa. Sitten on mappi, johon voi tallentaa avainarvopareja. Se voitte itse asiassa itse katsoa tuosta, koska tuota mappia vastaavaa on nyt sitten pelkästään tämä meidän objekti, joka tulee kohta. Funktiot. Nämä toimii ihan niin kuin jossain muissakin kielissä. Eli function, annetaan funktiolle sitten nimi ja sitten parametrit. Niiden eteen ei tarvitse pistää mitään arvoja ja sitten returnilla palautetaan tulos, jos palautetaan, ei ole pakko palauttaa. Jos muuttaa noita x ja y tuossa funktiossa, niin se ei vaikuta tuonne kutsuvaan ohjelmaan. Ne ei muutu siellä. Mutta jos tuohon tuotaisi joku taulukko tai joku muu, niin se vaikuttaisi taas. Mutta tämmöiset yksinkertaiset tietotyypit, niin ne ei niinku heijastu tänne kutsuvalle puolelle. Muuten mitään erikoista noissa ei ole. Sitten meillä voi olla myös sisäkkäisiä funkkareita. Meillä voi olla funktio, jonka sisällä on toinen funktio, joka on sitten vaan käytettävissä sen ulomman funktion sisällä. Et kun JavaScriptia tehdään pitemmälle ja hankalampia juttuja, niin tämän tyyppisiä rakenteita rupeaa tulemaan. Ja sitten sieltä tulee anonyymejä funktioita vielä ja muuta, mutta katsellaan niitä sitten tarkemmin, kun me niitä tarvitaan, jos tarvitaan. Että funktiot on oikeastaan JavaScriptissa, ne on vähän niin kuin objekteja kanssa. Olikos mulla tässä suoraan siitä, ei ole mallia, mutta sen voi tehdä, täällä voi tehdä niin kuin tälläkin tavalla, että kirjoittaa funktio ja sen voi sijoittaa muuttujaan, niin sitä voi kutsua tavallaan sillä muuttujan nimellä. Tai viedä parametrien jonnekin ja näin poispäin. Se toimii tälleen niin kuin ihan loogisesti tässä kohtaa. Mutta katsotaan sitten, kun ja jos me tarvitaan noita. Meitä kiinnostaa tässä vaiheessa ehkä enemmän nyt nämä objektit. Eli tuossa oli se map-tietotyyppi, niin se map tarkoittaa sellaista, että siinä on aina, meillä on siinä tietotyypissä meillä on aina avain, jota vastaa joku arvo. Kun taulukossa meillä on ne avaimet on aina 0, 1, 2, 3, ne on tavallaan ne paikat siinä taulukossa, mutta sitten tämmöisessä mapissa tai objektissa ne voi olla mitä vaan ne avaimet. Et esimerkiksi nyt mä luon tämmöisen, nyt joku tällainen lämpö-niminen objekti, ja sitten mä voin sanoa sille ihan niin kuin taulukolle sanottaisi, että mä annan tässä sen avaimen tai tavallaan sen paikan siinä taulukossa, johon mä haluan sijoittaa arvon. Mä käytän tuosta stringiä jkl nyt tämän avaimena ja sijoitan siihen arvon -6. Sama asia tässä tehtynä sillä tavalla suoraan tässä alustuksessa. Eli objekti luodaan käyttämällä näitä aaltosulkuja. Tavallinen taulukko luotiin niillä hakasulkeilla. Ja täällä voidaan sitten kertoa aina niitä niin kuin avain- ja arvopareja. Avain ja sille sitten arvo. Avain ja arvo. Tässä on JavaScriptin kanssa silleen hassua, että tässä ei tarvitse olla välttämättä lainausmerkkejä tämän avaimen ympärillä, vaikka se on string. Parempi kyllä laittaa siihenkin. Mutta esimerkiksi tässä nyt ei ole laitettu, niin se toimii ihan hyvin. Mutta ei käy mitään kämmejä. Jos siinä vaikka on joku miinusmerkki tai joku tämmöinen, ei se rupea kuvittelemaan se tulkki, että siinä halutaan tehdä laskutoimitusta sitten taas. Ja tämä voidaan käydä nyt sitten tämmöisellä tavallisella silmukalla läpi. Jos mulla tässä otetaan tuosta vaikka toi, niin laitetaan se tänne. Pistetään tuohonkin noin lainausmerkit. Katsotaan, mitä se meillä tekee. Sieltä tulosti jämsä, aurinkoinen äänekoski, pilvi poutaa. Eli se kävi tuon säätilan läpi, niin toi i on tässä silmukassa, se on aina se avain tässä kohtaa. Ja sitten tulostetaan se I plus, sitten siihen väliin laitetaan tuo välilyönnit ja kaksoispiste ja sitten perään sitten pyydetään sieltä taulukosta se varsinainen arvo.
Miksi nyt oli se in eikä off?
Kokeillaan sitten ihan offilla. Ups. Katsotaan, mitä se sanoo tuosta. Säätilat is not iterable. Se ei tykkää tuosta. Se ei suostu käymään tämmöistä rakennetta läpi. Se offi käy vaan tätä valmista taulukkoa ja muuta. Mielestä. Joo, kyllä. Eli se käy vaan tämmöisiä, joilla niinku tavallaan ne avaimet on niinku näitä 0, 1, 2 plus sitten. Eikö joo, kyllä juuri näin, 0, 1, 2 ja niin poispäin, tämä offi. Tämä inni käy kaikenlaisia muitakin. Niin kuin se näkyy siinä ensimmäisessä esimerkiksi, se otti sieltä sen attribuutin myös tämä inni. Mutta tämä offi ottaa vaan niin kuin nollasta eteenpäin. Enumerable pitää olla tavallaan se tyyppi, millä se on indeksoitu. No, näiden kanssa me pyöritään tässä vielä lisää, koska tämä on nyt tämmöinen objekti, on se yleisin tyyppi, jota me joudutaan käyttämään JavaScriptissa melkeinpä, vähän joka välissä. Joka mulla aika alkaa loppua, onko Vesalla kiire? No sitten täällä on sanottu näistä tästä prototyypistä, mutta sitä ei ehkä tarvitse nyt välittää. Tässä kohtaa mennään niihin sitten myöhemmin, kun ruvetaan tekemään noita omia objekteja. Me ei tarvita tässä vielä tällä viikolla. Muutama tarpeellinen funktio. Date. Tarvitte viikkotehtävässä. Ne, jotka meinaa tehdä vitostason, niin siellä pitää laskea kauanko on aikaa käytetty johonkin. Silloin te joudutte tutustumaan tuohon deittiin. Mä en mene siihen nyt sen syvällisemmin. Se on teidän vitostason haasteet, että itse osaatte lukea tuota manuaalista sen verran, että osaatte laskea päivämäärien välisen ajan. Ei ole pakko käyttää tuota deittiä, se voi tehdä jollain muullakin tempulla. Mutta tällä se onnistuu kyllä. Tuossa on jotain esimerkkiä siitä, miten sitä voi käytellä. Tässä deitissä on vähän sellainen ongelma, että se ei välttämättä parsi kaikkia tämmöisiä merkkiona annettuja päivämääriä jokaisella ajamassa samalla tavalla. Mutta me käytetään nyt kaikki sitä Firefoxia, niin me uskotaan, että se kaikilla toimii tarpeeksi hyvin. Ei kiinnitä siihen nyt hirveätä huomiota. Että se voi jossain olla erilainen. Sitten meillä on toi mat, jossa löytyy kaikki matikkajutut. Sieltä löytyy randomia ja piitä ja pyöristystä ja näin poispäin. Tätäkään ei tarvita nyt ensimmäisellä viikolla vielä, joskus vähän myöhemmin tulee. Mutta noissa ei pitäisi olla mitään erikoista verrattuna muihin kieliin. Mutta ennen kuin mä päästän teidät nyt pois, niin vielä maininta tästä niin kuin, vähän niin kuin tälle viikolle liittyvästä aiheesta, eli tuosta JSONista. Eli JSON on tämmöinen tiedostomuoto, jolla voi välittää dataa eri järjestelmien välille. Se on niin kuin alun perin ehkä ollut, se on niin kuin käytännössä sama kuin JavaScriptin objekti- ja taulukkosyntaksi. Mutta sitä käytetään paljon sellaisissa paikoissa, missä ei niin kuin tavallaan JavaScriptista puhuta yhtään mitään. Mutta nyt tuossa teidän ensimmäisessä viikkotehtävässä, siellä on sellainen hirveä möllykkä dataa, niin se on tässä JSON-muodossa tavallaan. Mä näytän, miten sen kanssa päästään nyt puljailemaan. Otetaan täältä tämä toi. Näytän tästä niin kuin viikkotehtävästä tämän teille. No joo, me saadaan sen tuosta. Datatietorakenne. Eli täällä on viikkotehtävässä on tämmöinen HTML-pohja, jossa on valmiina tämmöinen skripti, joka lataa tämmöisen tietyn JavaScriptin. Ja siellä ei ole mitään muuta kuin use striktiä, sitten siellä on kaksi muuttujaa määritetty. Var data ja sitten siellä on alempana var tupa. Nämä sisältää dataa, jota teidän pitää siinä viikkotehtävässä käsitellä. Jotta nyt teille niin kuin valkenee, että minkälainen tietorakenne tässä on kyseessä, niin näitä samoja rakenteita voi katella suoraan siis niin kuin tuolta. Voi katsoa suoraan tuommoisen JSON-editorin kautta. Eli tässä on linkitetty tuo sama datatietorakenne, nyt sillä tavalla se aukeaa tuonne JSON-editoriin. Tämä on muuten sama kuin tuo äskeinen, paitsi täällä ei ole sitä var-data. Tässä on pelkästään se tavallaan se tietorakennemääritys. Ja tässä oikealla tämä näyttää tämä editori tämän sitten tämmöisenä niin kuin helpommin hahmotettavana rakenteena. Eli siinä on niin kuin ylimpäisenä objekti, jossa on nyt sitten 5 eri avainta. Siellä on kisa, jonka arvo on joku numero. Sitten siellä on kisatiedot, joka sisältää jotain vähän enemmän. Rastit, jossa on jotain muuta, sarjat ja joukkueet. Ja tästä me nähdään suoraan, että kisatiedot, jos on kaarisulkeet, aaltosulkeet, niin siellä on objekti kanssa. Eli siellä on taas avaimia, joille on arvoja. Sitten taas rastit, niin se on hakasulkeet, niin siinä on tavallinen taulukko. Eli siellä on taulukko, jossa on alkio 0, 1, 2, 3 ja niin poispäin. Ja täällä on jokainen alkio taas sitten on objekti, jossa on 5 eri arvoa. Eli teidän pitäisi viikkotehtävässä pystyä navigoimaan tämmöistä rakennetta vaan läpi. Te voitte tässä niin kuin katsoa, että miltä se näyttää. Te näette suoraan tästä näitä avaimia, mitä sillä esimerkiksi on. Eli kun se ensimmäinen on objekti, niin sanotte sille objektille, että kun se on sen dataniminen muuttuu ja sen sanotte data.kisa esimerkiksi, niin pääsette silloin käsiksi suoraan tähän. Tai data.kisatiedot, niin te pääsette tähän, jonka alla on sitten vielä lisää näitä attribuutteja. Ja jos sanotaan data.kisatiedot.nimi, niin silloin päästään käsiksi tuohon sanaan rogaining tuolla. Ja sitten kun saatte tämän vielä silmukan sisään, niin te pääsette niin kuin oikeasti sitten laskemaan täältä jotain, kun siellä pyydettiin muistaakseni tulostaa jotain, piti hakea kaikki joukkueiden nimet esimerkiksi. Oliko ne tuossa alempana siinä tehtävässä, siinä ensimmäisessä. Pääsette tänne käsiksi ja käytte tämän taulukon läpi ja saatte täältä aina nämä nimet ja tulostatte ne konsoliin. Niin siinä on jo puolet ensimmäisestä viikkotehtävästä niin kuin tehty. Eli tästä lähdetään liikkeelle. Tämmöistä dataa pitää oppia käsittelemään. Tällä kurssilla todennäköisesti tämän monimutkaisempaa dataa ei tule teille vastaan kuin tämä. Mutta sitten joskus, kun rupeatte tekemään oikeita web-sovelluksia, niin sitten tulee. Tämä itse asiassa on oikeaa dataa. Oikeasta sovelluksesta. Muunnettu vähän teidän käyttöön vaan, mutta tämä on ihan oikeaa dataa. Tämä on käytössä. Niin. Mä teen tästä nyt kuitenkin vielä, koska mulla on aika loppuun, niin mulla on tuolla siinä luentosivun lopussa on täällä on vielä linkitetty tämä. Tämmöinen kuin JavaScript-tietorakenteet. Ja tässä on tämmöinen isompi esimerkki näistä erilaisista tietorakenteista ja niitä sisäkkäin. Niin mä tein teille vielä niin kuin tämän luennon lisäksi, mä puhun teille pätkän, jossa mä käyn tätä läpi. Että saatte sen viikkotehtävän tehtyä, koska tänään nyt ei oikein keretä mennä tuonne sen pidemmälle. Mutta mä käyn ton vielä läpi. Mutta voitte itsekin myös ottaa tämän esimerkin ja kokeilla tätä ja suorittaa tätä, että mitä tämä tekee. Täällä on tämä viimeinen versio alkaa olla jo sitä luokkaa kuin tuossa viikkotehtävässä. Se ei ole niin vaikeaa tuo tietorakenne kuin se näyttää. Että kun ihan vaan rauhassa askel kerrallaan sitä tutkii tuossa ja sitten koodissa käy läpi, niin se on loppujen lopuksi aika helppoa. Oikeastaan aika mukavaa saada sitä tavaraa pihalle. Tässä vielä. Onko kysymyksiä nyt tässä vaiheessa? Vai pitääkö päästä tuo Vesa hommiin? JavaScriptin perussyntaksi niin kuin Javassa ja sitten vähän varovaisia vaan sen mukaan, että mitä tyyppistä dataa teillä siellä on aina. Että. Ja siitä se lähtee liikkeelle. Hyvä, kiitoksia.